Nākošais darba kārtības jautājums par Anda Āboliņa iecelšanu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Un ziņo mums Aija Lorence, dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Lūzāja.
Labdien! Ir sagatavoti divi lēmuma projekti par izmaiņām ostu pārvaldžu valdēs. Abi lēmuma projekti saistīti ar domas deputātā Anda Āboliņa iesniegumu, kurā viņš lūdz iecelt viņu šajās ostu valdēs. Pirmais lēmums ir par Anda Āboliņa iecelšanu Rojas ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā, tika lūgts iesniegt papildu materiālus, izpilddirektora pienākuma izpildītājs tos arī bija apkopojis un tie tika nosūtīti arī deputātiem. Lūdzam atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Jā, Andis Āboliņš vēlās, ko teikt?
Jā, mums gribētu pats tātad nokomentēt, kāpēc ir tapis šis mans iesniegums. Runāšu uzreiz tātad par abiem mājuma projektiem. Rojas ostā brīva valdes locekļā amata vieta man šķiet ir jau visu šo sasaukumu laiku. Es nemaldos, mērcaga apmēram divus mēnešus kopš Dainis Karols atstāja šo te vietu. Es arī, principā, saprotu, kāpēc tas tā ir, jo Rojas ostā vispār notalgojums valdes locekļiem, bet mērcagā ir simbolisks samuts par katru valdes sēdi, kas notiek apmēram reizi ceturksnī. Nu, būtībā šis ir tāds brīvprātīgais darbs, manuprāt, kuru es arī esmu gatavs uzņemties, lai būtu noderīgāks pašvaldībai kā vienkārši deputāts. Man ir arī darba pieredze, kā valdes loceklim kaimiņu pašvaldības kapitāls sabiedrībā, tāpēc es esmu pārliecināts, ka es spēšu arī veikt šos te pienākumus. Tālāk jau varbūt konkrētāk par abām ostām. Abās ostās aktuāls jautājums ir par elektrības jaudām. Man šķiet, tas bija jau tālais 2016. Gads, kad bija plāns tendē būvēt šo te parku, kurā strādāt uzņēmēji. Tas bija plānots saistībā tieši ar ostu, jo ostu teritorija pat jau tajā laikā šķita, kad ir pa maz vietas, lai visus tā kā investors vai potenciālos uzņēmējs tur, nu, lai viņi varētu darboties. Ja toreiz bija jautājums par šīm elektrības jaudām, jo 20 kilovatu līnija, kas ir nepieciešama vairākiem uzņēmumiem, tad ir diezgan tālu no šīs te ostas, un jā, un tas jau bija aktuāls jautājums tajā laikā. Es saprotu, ka šobrīd tieši atkal Rojas ostā ir šis pats jautājums, un tur es domāju, ka tieši valdes locekļiem aktīvāk ir jāapstrādā ar sadales tīkliem, lai nodrošinātu šīs te elektrības jaudas. Es jau lecīgi paziņēju, ka es, protams, balsojumos par sevi nepiedalīšos, un, protams, kā jūs kolēģi lansiet, tā arī būs.
Paldies. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga, pēc tam Aldis Pinkens.
Kad, kurā no kaimiņu novado kapitāla sabiedrībām valdes locekļu pienākumus jūs pildījāt, un kāds bija iemesls, kāpēc šos pienākumus jūs pārtraucāt pildīt?
Jā, tad strādāju Ventspils novadā pašvaldības kapitāla sabiedrībā CIVN kā servis nepilnu gadu. Darbs diezgan interesants un aizraujošs un dinamisks un tā tālāk, bet apmēram uz 3 mēnešiem es nolēmu, kad es iesaistīšos privātajā biznesā. Tātad šobrīd mans pamatdarbs ir privātajā sektorā.
Paldies, un deputātiem bija izsūtīta arī ierobežotas pieejamības informācija, vai jūs arī to komentēsiet?
Jā, es redzēju iepazinot šo informāciju, īsti es nesaprotu, kādā veidā tieši attiecās uz šo lēmumu projektu. Nu, tas ir, nezinu, skatījums varbūt dažāds uz lietām, uz nezinu, uz veicamiem darbiem, bet es domāju, ka es pagaidām plašāk nekomentēšu.
Bet nu kopumā jūs piekrītat konstatētiem vai nē šim te pārkāpumam?
Pārkāpums man šķiet bija tikai viens, tātad šis te izteiktais rājiens, kam ir jau iestājies noilgums, jo kā mēs zinām, tātad rājiena termiņš ir viens gads, un pēc kurā tātad izticēšanas darbinieks uzskatāms par nesodītu, ja nav izteikti jauna piezīmē rājiens. Līdz ar to, nu, es neredzu īsti nozīmi par šo runāt.
Paldies, vai vēl kāds vēlas, ko jautāt? Aldis Pinkens, lūdzu.
Man tāds ātrais jautājums, vai ir viedoklis par šo abu ostu?
Jautājums?
Es kaut ko netā noformulēju.
Jautājums vai viedoklis?
Katrā ziņā jautājums, jā, tas ir pretendentam Andim, par, vai viņam ir viedoklis par šo te ostu nākotni, vai teiksim, kā tā struktūra varētu būt, vai ir kaut kāds priekšstats jau vai idejas?
Jā, paldies pie jautājumu. Es viennozīmīgi domāju, ka šīs te abas pārvaldes ir apvienojums vienā.
Un kā kapitāla sabiedrība, kā iestāde? Vai?
Jā, varēs precizēt jautājumu.
Tur tā pārvaldes forma vai institūcijas forma ir iespējami dažāda. Vai par to nav domāts, ja?
Es domāju, šis ir vērtējums jautājums visai valdei, un tad arī pie kopīgu lēmumu var nonākt.
Ok, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav priekš...
Jā, tomēr... jā, mēs tiešām saņēmām vēlreiz pie šī tomēr rājiena, kas salīdzinājums nesen tika izteikts jums kā pārvaldes vadītājiem, kā amatpersonai. Nu jā, rājiens, es saprotu, netika apstrīdēts, tātad piekritāt tam rājienam. Tur ir tā kā vērst uzmanības, jūsu uzmanības spēkā esošo, pievērst jūsu uzmanības spēkā esošo normatīvu aktu darbu līgumu prasību korektējumu kvalitatīvai, normatīvu aktu un darbu līgumu prasību korektējumu kvalitatīvā izpildē. Un tad izējot no šī jums... Šis korektums tā kā ir šobrīd saprotams un ņemts vērā, un turpmāk viņi tad, tas tā kā ir ņemts vērā un ievērots no tās kļūdes, kas tur tika izdarīts, un tā kā...
Jā, es gan, man šeit es jau tā kā savā paskaidrojumā arī rakstīju, kad es īsti nepiekrītu visam tam paustajam, un tas jau tur ir arī atspoguļots, bet... Kā es teicu, tā tad ir jau iestājies noilgums, un es neuzskatu vajadzīgi vēlreiz tagad pārunāt šo te, nezinu, rājienu, jo nu, viņš jau būtībā savu spēku zaudējis.
Nē, nu tas it kā nav tā, viņš ir spēkā zaudējis, un tiesiski jums it kā šobrīd nav nekāda seku, bet nu faktiski tas, protams, ir joprojām... jautājums, kas ir noticis tur, nu, droši vien šobrīd mums nevajag te diskutēt detalizēt, kas tur tieši notika tur saistībā ar, kā es sapratu, ar muižas par kopšanas darbiem un tā tālāk, kas tur īsti, jā, bet koku un krūmu tur ciršana un tā tālāk, bet jautājums vienkārši es tagad īsti nesapratu, tā ka jūs neesat tā ka piekrīts paskaidrojumus, bet tomēr rājienu neapstrīdējāt, jo to jums tiesības bija darīt, tad sanāk jūs tomēr piekritāt tam visam, kas tur bija, un tad es saprotu, ka jūs esat saprats tomēr kļūdes, kas tur tika izdarīts, un tādā veidā turpmāk arī esat ņēmis to vērā un šos normatīvos aktus un gan šajā gadījumā, gan vispār turpmāk ir skaidrāk, kā viņi jāievēro un tomēr jāpievērš rūpīgāk uzmanību un tas ir tas galvenais jautājums.
Jā, jā. Kā jūs teicu, tad, protams, es ņēmu, nu, ņēmu to vērā un un jā. Un, bet, jā, ko es biju teikt, kad es šo tā tad, par cik es turpināju darbdietiskās attiecības un pašvaldību strādāju pārvaldē, es neuzskatīju šo par, nu, tik liela pārkāpuma, lai tas būtu jāpārsūdz. Jā, man tika izteikts rājiens, es saglabāju darba attiecības, un es uzskatīju, ka es varu turpināt strādāt tālāk.
Teiksim, tas tie pārkāpumi ir dažādi. Tas vieglākais ir piezīme, tas smagākais ir rājiens. Šis ir tā kā smagākais disciplinārs sots darbiniekam par pārkāpumiem. Principā var arī tikt vērtēts, vai nebija pietiekoši pamats arī darbu uzteikumam. Tas gan paliek, protams, tad attiecīgā laikā izpildvaras ziņā, bet tas ir fakts vienkārši, nu, ka tomēr, nu, jūs apzināties to izdarīto un saprotat, un tad ir arī viss skaidrs, un tā gadījās, un jūs to arī ķemsiet vērā turpmāk šajā ostas darbā, un tādā ziņā kliedējot ar šaubas vai kā, jo, nu, es saku šobrīd te netirzāt konkrēti, lai gan te diezgan daudz sarakstīts par to, kas tur notika, bet nu, pārvaldes vadītājiem tas ir, nu, jā, nu, tas ir diezgan liels disciplinārs sots, teiksim tā. Nu, tāpēc arī es saku, ka šis valdes amats arī ir liels, un kā lai saka, nu, lai šīs normas un viss tikt ievērotas, tas tad ir, nu, droši vien. Saprotams, tā es pidomājies.
Jā, Anis Aboliņš.
Nu, es domāju, smagākais variants būtu bijis tad, ja es tiešām tiktu atbrīvots. Protams, es ņēmis visu vērā un turpmāk strādāšu precīzākiem.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Dainis Karals.
Gan Mērsraga ostas valde, gan Rojas ostas valde ir diezgan ilgi bez valdes locekļa. Tiešām liels paldies Andim, ka viņš izrādīs iniciatīvu un izprotot situāciju. Šis valdes sastāvs strādās pilnā sastāvā. Es domāju arī, ka valdes priekšēdētājiem par to ir prieks, ka valde ir pilnā sastāvā. Un būs arī valdes priekšēdētāja vietnieks Mērsraga ostā. Man patika atbilde saistībā par viņu plānotajiem darbiem. Es nepiekrītu tam, ka abām ostām būtu jāstrādā kā vienai pārvaldes struktūrai, ka katrai ostai tomēr ir savi specifiski uzdevumi, taču Ants arī skaidri pateic par to, ka kaut kādā brīdī lems valde un valde ir dažādi jomi, pārstāvu un savu darbu darītāju, un es domāju, ka jebkurā gadījumā nonāks pie labākā lēmuma, es aicinātu arī atbalstīt minēto lēmu projektu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Mēs esam uzsākuši balsošanu. Tā, šobrīd balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts. Tātad balsojumā nepiedalās šobrīd no klātesošajiem viens deputāts Un balsojuma rezultāts ir sekojošs. 9 balsis. Jā, es saprotu. Tad 10 balsis par, 6 balsis atturās. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu, un tas ir par mērsragu ostu.
Sagatavots lēmumprojekts, lai ieceltu Talsnodu pašvaldības amata personu domas deputātu Andi Āboliņu mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā.
Vai ir deputātiem jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 10 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem atturoties un 1 deputātam nepiedaloties balsojumā, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaksu pieaugumu. Es atvainojos par izmaksām projektā publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai un ziņojums Jolanta Skujeniece.
Tātad, kā jūs visi zinat, nu, iepriekšējais process šajā projektā nav bijis vieglas, bet mēs esam nonākuši tajā punktā, ka, ja tā varam teikt, šo projektu īstenošanu un tieši būvdarbu stacijas un Dumpīšu ielā sākam tā kā no jauna, jo ir beidzies iepirkums, ir būvdarbu veicējs. Un šobrīd arī esam saņēmuši vienošanās, parakstīt vienošanās no CFLA par līguma grozījumiem. Tā skaitā par summām un arī par termiņa pagarinājumu projektam. Tātad 25. jūlijā, es atvainojos, tātad no CFLA puses šobrīd ir parakstīta vienošanās par šī projekta īstenošanu, un šobrīd šajā parakstītajā vienošanās projekta kopējās izmaksas ir 2.797.870,77 € ieskaitot PVN. Plānotās būvdarbu izmaksas, kas ir plānotas šajos projekta grozījumos, ir 2.676.881,48 € ieskaitot PVN. Projekta grozījumos ir plānots arī būvraudzības izmaksas, kas ir tādas pašas kā iepriekš, jo tiek saglabāti iepriekšējie līgumi, kā arī bija veikts vēl viens iepirkums otrai kārtai, un arī tas tiks slēgts par iepriekšējā iepirkuma summu. Autoru uzraudzības izmaksas saglabājās iepriekšējās, un neparedzētie izdevumi šobrīd vienošanās grozījumos. Projektēšanas izmaksas vēl bija projektā 20,585,09 €, kas arī saglabājas iepriekšējā līmenī, jo tāds bija projektēšanas izmaksas, un ir neparedzētie izdevumi 120,989,29 € apmērā, ieskaitot PVN. Teicu, ka ir bijuši vairāki iepirkumi šiem būvdarbiem. Viens no tiem tika izsludināts 21. gada 31. augustā. Šim iepirkumam piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija 21. gada 2. decembris. Ir kļūda tehniska, tur ir 22. gada, bet 21. gada 2. decembris. Izvērtējot iesniegto piedāvājuma cenas, zemākā cena būvdarbiem, tobrīd tika norādīta, neieskaitot PVN, 1.694.867,99 €. Kopā ar PVN tie bija 2.050.790 €. Tobrīd līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Saldus Ceļinieks. Tāpat laikā 22. gada 5. aprīlī tika saņemts SIA Saldus Ceļinieks iesniegums ar atteikumu slēgt šo būvdarbu līgumu, ņemot vērā situācija, kas tobrīd bija izveidojusies, un līdz ar to vairāk materiāla sadārdzinājums, un līdz ar to līgums netika slēgts cenu pieauguma dēļ. 27. aprīlī 22. gadā tika izstudināts atkārtots būvdarbu iepirkums, un piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija 22. gada 16. maijs. 31. maijā iepirkuma komisija slēgšanas tiesības piešķīra Sijā Saldus Ceļinieks par kopējo līgumu cenu 2,177,489,62 eiro, neskaitot PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli, tie ir 2,634,762,44 eiro. Lēmuma projekts ir sagatavots, pamatojoties uz šiem vienošanās grozījumiem, kas ir saskaņot ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru. Tātad lemjošajā daļā pirmajā punktā ir visas šīs iepriekš minētās summas par izmaksām, un šobrīd klāt nāk vēl otrais punkts – slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu ar Sijā Saldus Ceļinieks par kopējo līgumu summu. Un trešais punkts – atzīt par spēku zaudējušu iepriekšējo lēmumu, kas bija par citām projektu izmaksām. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums pirmais tāds. Neparedzētie izdevumi 120,989. Kas tas tāds ir?
Šie izdevumi ir projekta tāmē, un lai pie šiem izdevumiem mēs tiktu, tie ir atsevišķi pierādāmi projekta ietvaros, un tie ir skaņojami ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Tas ir tad, ja šāda nepieciešamība varētu rasties un pamatota nepieciešamība. Tas nenotiek tāpat vien.
Tad tā ir kaut kāda rezerve?
Jā, tā varētu teikt, jā.
Pasūtītāja rezerve, jā, jeb kas tas
ir? Jā.
Jā, tā. Pirmais jautājums tas bija tāds, un otrs jautājums ir tāds. Tātad novadā notiek šeit, nu, ļoti grūti risinās, jeb tiek īstenot šis te projekts. Vai jūs esat saskaitījušas pret sākotnējo projekta kopējo summu, kāds ir sadārdzinājums? Nu, ieskaitot jau pagājušā gadā, arī šogad, ja, vai pagājušā gadā reāli izpildītos šos te Sijas Strābaga veiktos būvdarbus. Kāds ir kopējais sadārdzinājums?
Tātad šobrīd tā summa, kas ir samaksāta Strabagam tobrīd, no līguma tika samaksāti 694,742 eiro, tas bija tobrīd par tiem veiktajiem darbiem. Šobrīd, ja mēs runājam par būvdarbiem no iepriekšējā iepirkuma uz šo iepirkumu, es viņu biju piefiksējis par to summu, bija kaut kur...
Man iznāca 273,000.
Tas ir pret ko?
Pret kopējo projekta lielumu, ko jūs esat pievienojuši šim pašam lēmumu projektam, sākotnēji 2,5, 2,2.
Jā, es sapratu.
2,522,821.
Jo bija tāda situācija, kad projektam izmaksas sākotnēji bija noteikts viens, tad bija situācija pie nākamajiem grozījumiem, ka tā kā projekta izmaksas samazinājās, un šobrīd mēs tā kā atkal pēc saskaņā ar šiem būvdarbu iepirkumiem mūsu cena atkal ir pieaugus. Šobrīd runājot par būvdarbu cenu, nu, tā ir tas, nu, no viena iepirkuma uz otru, protams, ir ieskaitot PVN pār pa 500,000, kaut kur 580,000, bet šobrīd it kā to kopējo sadārdzinājumu nedaudz izlīdzina tas, kad sākotnēji jau projekta finansējums bija lielāks, un tad atkal ņemot vērā iepirkumus tur tā kā samazinājās, un līdz ar to tas sadārdzinājums kopumā uz projektu varbūt nav tik liels, kā šobrīd tā būvdarbu atšķirība no viena līdz otram iepirkumam. Okay. Ja es tā tagad... Varbūt nepārāk skaidri, bet nu...
Es visu sapratu, bet cik tad, Jolanta, jūs noteikti gatavojāties, ka tāds jautājums būs, un cik tad tas sadārdzinājums iznāk?
Es vairāk kaut kā pievērsu uzmanību sadārdzinājumam par iepirkumiem šobrīd, kā tur veidojās, bet es atzīšos godīgi, es nesareiķināju tieši to sadārdzinājumu no projekta, jo ņemot vērā, ka detaļas daudzas arī man bija arī no jauna jāsavāc kopā, tad šobrīd es nevaru nosaukt precīzu summu.
Nu, tu miljonam piekrītat?
Jā.
Jā? To, ko jūs saucāt, jo es biju pieskaitījusi to, kas samaksāts Sijaša Trābaga 539 tūkstoši, jūs pateicāt 694 tūkstoši, jā, nu tagad pieskaitot to starpības starp projektiem, plus vēl šī te ceļu posmu uzturēšanu, jā, tas ir, piekrītat, jā, tur tuvu miljonam.
Nē, nu tas ir, jā, protams. Tas sadārdzinājums, ka šobrīd no viena iepirkuma uz otru, protams, ir tūk tam, kā tajā brīdī arī bija informācija par būvdarbu cenām, jo arī izējot cauri, kam es varbūt tā kā veltīju tieši vairāk laiku šim iepirkumam, tad faktiski ir pozīcijas, kurā šis sadārdzinājums ir būtisks, tāmē no tā iepirkumu šobrīd no 1. decembra uz 13. maiju. Tad šobrīd, jā, ir pozīcijas, kas tā kā vairāk vai mazāk tur nav būtiski sadārdzinājums, bet, piemēram, tieši ceļu darbi mums sadārdzinās par 223 tūkstošiem vairāk pat. Tā kā, nu, tur sadārdzinājumi ir gandrīz uz visām pozīcijām, tikai daļā ļoti, varbūt, minimāli.
Tā, un pie šī vēl pēdējais jautājums, kā jūs pati vērtējat? Tas ir normāli? Tas ir, kā saka, adekvāti, nu, šādu pieaugumu, jā, kā to skaidrot iedzīvotājiem un tā tālāk, kā jūs pati uzskatāt, veiksmīga mūsu darbība, visas domes, visa, arī izpildvaras darbība, kā jūs pati vērtējat?
Nu, teorētiski ņemot vērā šo te iepirkumu tā brīža problēmu, teorētiski tā sakne jau arī sākās to brīdi, un ar to jau arī mēs esam tur, kur mēs esam. Ja būtu to brīdi sākt darbi par tā brīža rezultātiem, un viss būtu turpinājies, mēs jau droši vien braukt par atjaunot ceļu.
Jautājumi vēl? Aldis Pinkans?
Tāds īsais jautājums, klausoties Jozefs un Jolāns atbildes. Tātad visas šies te izmaksas, kuras nu, ir pašvaldībā radušās no tā brīža, kad mēs apturējām tā projekta realizāciju līdz šim brīdim, tas šeit, nu, tajā projektā kā tādā netiek uzskaitīts, un mēs viņus tā kā atsevišķi liekam, ja?
Nesapratu.
Nu, šeit nav ceļu uzturēšanas un vispārējais lietas. To mēs neuzskatām, ka tas tā to darbu, un, teiksim, sadārdzinājumi kā.
Nē, es šobrīd sadarbībā ar finanšu nodaļu mēs tā kā apkopojuši esam šīs izmaksas par to ceļu uzturēšanu, un tie ir arī 40 tūkstoši nedaudz vairāk pagājušā gadā, un šobrīd pēc man pieejamās informācijas, ko es esmu dabūjis, tie saimnieciskie izdevumi, kas ir saistīti ar to ceļu izturēšanu, un šogad, cik es informācija ir tāda, ka tie ir nepilni 5 tūkstoši.
Mm-hmm, skaidrs, bet man tā galvenā tā sapratne bija par vēlme saprast bija par to, vai tas kaut kur šeit, kaut drusciņi. Tam pieskaramies un uzskatām, ka tas tajā projekta realizācijas laikā, jo projekts joprojām turpinās faktiski, nu, būvdarbi ir pārtraukti, bet projekts kā tāds jau mums tā pārtraukti.
Tātad šobrīd mēs, tā kā jau es teicu, nu, ar šo jauno vienošanās grozījumu šobrīd arī ir mainīts projekta īstenošanas termiņš līdz 23.
Kāds viņš ir? Jā. Kāds viņš ir tas termiņš?
Līdz 2023. gada 29. decembrim.
No, lēmuma projektā viņš nebija nekur, jā, minēts.
Nu, šobrīd lēmuma projekta aktualitāte bija tā, kas skar finansējumu un projekta īstenošanu un secīgi arī nākamajā lēmuma projektā aizņēmumu ņemšanu, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt darbus.
Mm-hmm, jā, labi, man ir jautājums par autoru uzraudzību, būvuzraudzību, tie līgumi paliek esošie, ja? Mm-hmm, tur nav sadārdzinājumu.
Nē, tikai būvdarbi.
Jā, labi. Jautājums par minēto pamatojumu preambulā, nolikuma 83. punkts. Es īsti nesapratu, kāda ir saistība šim lēmuma projektam ar 83. punktu nolikumā. Jo tas saka par priekšsēdētāju kompetenci slēgt līgumus līdz 1 miljonam eiro. Kāpēc tas pamatojums lēmuma projektā ir balstoties uz šo normatīvu aktu?
Jo noteikti ir runa par to, ka 1 miljoni ir vajadzīgs domas lēmums.
Bet tur, manuprāt, bija cits nolikuma punkts, ne? Nebija? Es minu, es ne...
Manuprāt, ka bija tā mirklīgi.
Jo šis pārsniedz 1 miljonu eiro.
Tieši tā, tas šis punkts saka, kad ir tiesības parakstīt līgumus, kur līguma kopējā summa pārsniedz 1 miljonu eiro vienam darījumam saskaņā ar domas lēmumu par attiecīgā līguma slēgšanu.
Jā, taisnība, bet tad prasītos otrajā punktā minēt, kurš tad, kuram mēs to uzliekam, to līguma slēgšanu. Tur rakstīt slēgt līgumu vienkārši.
Bet tas ar nolikumu ir un ar šo punktu pamatots kā domas priekšsēdētājs. 83. Punkts attiecās tikai uz domas priekšsēdētāju.
Labi. Labi. Dar man šādu sapratni. Un pēdējais punkts ir par to spēku atzīšanu iepriekšējiem domas lēmumu. Tas 21. gada 25. marta domas lēmums jau arī nav sākotnējais. Viņš groza vēl vecāku domas lēmumu 20. Gadu, un sanāk tagad tā, mēs atceļam to grozījumu, bet neatceļam to sākotnēji, tā tas bija domāts?
Jo, šis, tā kā es teicu, tad bija pamatvienošanās ar CFLA, tad bija pirmie grozījumi, un šie ir otrie grozījumi. Tā tad arī iepriekšējie lēmumi bija saistīti ar projekta summām, un šobrīd šis lēmums ir aktuālās projekta summas, tā skaitā RF, tā skaitā, nu, viss tas, ko es arī minēju. Tātad visas aktuālās summas ir šajos pēdējos vienošanās grozījumos, un līdz ar to pārējie lēmumi pēc būtības jau, nu, nav spēkā vairs, nu, nav ņemam vērā, ja tā var teikt, bet tātad ir atceļams pēdējais, kas grozīja summas, kas bija uz to brīdi aktuāls.
Nu, jā, bet mēs šobrīd viņu atceļam un negrozām to tā.
Jo pirmais lēmums bija par dalību arī projektā. Tātad pirmais lēmums bija par dalību, un otrais jau bija grozījumi, un tagad ir lēmuma projekts par to, ka mēs šobrīd ar šo lēmuma projektu tā kā akceptējam, apstiprinām šīs pēdējās otrās vienošanās summas visas, kas ir CFLA vienošanās projektā šobrīd.
Jā, bet es saprotu, bet iepazīstoties ar to 21. Gada marta domas lēmumu, viņš groza citu domes lēmumu par izmaksu samazinājumu. Un tad atceļot šo lēmumu, paliek spēkā joprojām tas 20. Gada decembra lēmums. Jo pēc analoģijas, it kā, nu, man nav redzams tas 20. Gada 29. Decembra lēmums, bet it kā būtu lemjoši līdzīgi kā tam 21. Gada atceļamajam izteikt lemjošo daļu tādā un tādā redakcijā. Ne?
Es tagad skatos tieši to lēmumu, man viņš ir, bet jo tas bija pats sākotnējais reāli par to dalību projektā un par tā brīža izmaksām. Un tad jau bija bijuši pēc tam grozījumi. Es varbūt tik gudri nemācēšu izstāstīt juridiski, bet tāpēc arī, es saprotu, mēs to vakar vērtējām šo situāciju un sapratām, kad ir grozām šis.
Nu labi, ja jūs esat to vērtējuši, tad
tā, mēs tā izsakam līdzi tālāk.
Tev bija smukiņš sašauts.
Jo mums joprojām ir pilnā spēkā tas 20. Gada decembra lēmums. Un ja mēs ar viņu neko nedarām, tad viņš tur...
Faktiski ar lēmumu projektā iekļauto spēkā atcelšanu šim lēmumu projektam ir spēkā sākotnējā redakcija, kas ir ar 29. Oktobra 2020. Gadā noteikto.
Oktobra vai decembra?
Oktobra.
Pats pirmais
lēmums, kas ir 482. Lēmums, 29. Oktobris 2020. Gads.
Un ko tad mēs darām ar to 29. Decembra lēmumu? Viņš paliek. Šobrīd viņš ir spēkā. tā kā viņš sākotnējā versijā tiek pieņemts, jo mēs atceļam šobrīd grozējumus martā izdarītos. Es tagad galvā skaitu šo visu, mēģinu saprast, bet tur nesanāk kaut kāds.
Tur to lēmumu ir vairāk nekā vajag, līdz ar to tas tā varētu arī būt, kad rodās mirsēkums. Bet vienkārši vakar mēs, kad skatījāmies caur, tad mūsu priekšlikums bija šādā veidā atzīt par spēkā zaudējušo, to spēku zaudējušo pēdējo vienu grozu, šo pēdējo domas lēmumu, kas ir parts grozījums.
Labi.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Juzefa Kļava.
Tā, man būs šāds viedoklis, jā, tā tad izējas jau citas šobrīd nav, ka mums atliek atbalstīt vien šī projekta īstenošana par šo te ļoti, ļoti augsto kopējo izmaksu summu, tur pa 2,8 miljoni, bet mēs visi kopā, un es arī mēģināju ar Jolantu noskaidrot, jā, kādi tad reāli īstenojot šo te projektu ir radīti zaudējumi novadam. Ja? Tā tad reāli tas ir šīta līdzekļu pārmaksa, reāli ir miljons. Tas nav normāli īstenojot šādus projektus jebkurā gadījumā. Un mēs jau paši zinām, ielas pārbūve apstājās, jau ir turpat gads. Tad, ko tas nozīmē? Tātad šajā laikā ir radītas neērtības, radīti zaudējumi nevien novadam, bet reāli arī šiem iedzīvotājiem, kas tur dzīvo, arī tiem uzņēmējiem, kas tur strādā. Nu, un es arī paskatījos šādu likumu, kā publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķerdēšanas novēršanas likumu, kurā skaidri un gaiši ir ierakstīts, ka publiskas personas finanšu līdzekļu manta jāizmanto likumīgi, atbilstoši iedzīvotāju interesēm un liederīgi. To es pasaku liederīgi. Nu, šeit es nekādu absolūti finanšu līdzekļu izmantošanu liederību neredzu. Neredzu arī kaut kādu krietna un rūpīga saimnieka rīcību, absolūti es neredzu. Un būtībā pilnā mērā ir pārkāptas šī likuma prasības, kā rīkoties ar publiskas personas mantu, un tādēļ es arī lūdzu ierakstīt protokolā un rosinu novadu vadību vērsties tiesību sargājošās iestādēs par novadam radītiem zaudējumiem, lūdzot izvērtēt apstākļus un konstatēt vainīgās personas. To, ka zaudējumi ir ļoti lieli, to mēs paši šobrīd konstatējām, to apliecina jau tas sākums bija iepriekšējā sasaukumā, kur bija izveidota rīcības izvērtēšanas komisija. Mums visiem bija pieejams rīcības izvērtēšanas komisijas ziņojums, kas tika sastādīts 18.06.21. gadā. Mums ir CFLA vēstule par 100% finanšu korekciju. Mums ir visiem, arī es ceru, ka visiem bija Jāņa Graholska atsūtītais IUB lēmums, un līdz ar to es domāju, ka šeit novadā var būt tik, nu, kā lai pasaka, to, ka ir izdarīt šis te pārkāpums un ir, kad ir šie te zaudējumi, ja, bet vai tie ir aiz neuzmanības, vai tie ir aiz nolaidības, vai tur ir kādi citi iemesli, lai tomēr to izvērtē tiesības sargājošās iestādes. Un gribu vēl piebilst, ja mēs par 8000, ko bija nodarījis novadam, nu, it kā, ja, vai tā arī bija konstatēts, nodarījusi Janita Vanda Valter, mēs šeit mačojāmies, nu, stundām, piedodiet man, ja, tad šeit, kur ir miljons, es aicinu jūs, visus kolēģis, izprast to un arī novada vadību rīkoties, lai citiem nav pamata, kā teikt, nu, tādā veidā strādāt. Paldies.
Paldies. Jā, Ainis Stūrmans, pēc tam Andis Āboliņš.
Jā, paldies. Manuprāt, mēs par šo jau esam runājuši kaut kad gada pirmajā pusē, man tā šķiet, un tad jau bija lūgums pavērtēt tomēr to darbību, kurš tad tur ir savas pienākums pildījis kārtīgi vai kaut kā savādāk. Manuprāt, tas jau bija jau kaut kad gada vidū, man tā šķiet.
Labi, paldies, Andis Āboliņš.
Jā, es tikai gribēju paturpināt jūs esmu un teikto. Šis arī bija tas galvenais iemesls, kāpēc es pirms nepilnu gadu neatbalstīju šīs izpildvaras vadības pārvēlēšanu, jo es uzskatīju jau tad, kad tieši šīs izpildvaras vadībai bija jāuzņemās atbildība tieši par šo ielu stendē, kādēļ tā netika realizēta pirmajā piegājienā, un mēs tad šobrīd redzam, kāds ir sadāzinājums un kāda ir zaudējuma pašvaldībai. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Māri? Vai visiem ir izdevies nobalsot?
Es atvainojos, es nokavēju sākumu, bet tam, ko Kļavas kundze teica, tam būs kaut kādas sekas vai rezultāts, vai tas tā Kļavas kundze izrunājās, viņai palika vieglāk un viss?
Tas ir ierakstīts protokolā.
Jā, bet nu, mēs varam rakstīt protokolā, tur nezinu ko, bet...
Mēs izpildam to, kas rakstīts protokolā.
Ok, tad tas tiks ņemts vērā. Paldies, lūdzu informēt, ir deputāts. Paldies.
Almant, vai mēs varam lūdzu slēgt balsojumu? Un tu vari no... Jā, balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties. Šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par... Aizņēmu ņemšanu projektā, ko mēs iepriekš skatījām.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmu ņemšanu projektā publiskā infrastruktūras attīstības stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 1,453,317,03 eiro, apmērā uz 20 gadiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies deputātu jautājumi. Jozefa Kļava.
Tā. Man būs divi jautājumi. Pirmais jautājums tāds. Topo Jolanta šeit ziņoja, ka Sijaša Trabaga ir samaksāti 694,000. Nu, kāda daļa jau no tās summas jau priekšā ir aizņēmums par šo te objektu, jeb kā tur ir?
Tas ir atsevišķi aizņēmums, atsevišķi pieprasījums, un tas man
un
būs
tas jau... ir slēgts, jeb
tas
kā
ir? Tas ir slēgts, jā, tas ir slēgts.
Tātad, jā.
Man vienīgais viņš būs jāuzrāda pieteikuma tabulā, bet viņš ir slēgts, jā.
Un cik tur tā liela summa ir?
Nu, tā ir tā pati 694, tā arī ir tā summa.
Nav mazāk.
Tā, un otrs jautājums pie tā ir, īstenojot projektu, parasti administrējoša aģentūra, kā teikt, izsniedz avansu, jeb kā lai pasaka, ja? Tad es saprotu par to iepriekšējo projektu, nu, it kā šo projektu, bet tas avans, kas tika saņemts vai netika saņemts, viņš tā kā ir atpakaļ aizskaitīts, jeb jums...
Jā, atpakaļ aizskaitīts, un šeit būs 90% no tās kopsumas avans, no RF kopsumas.
Un varbūt trešā jautājuma daļa, kad mēs, kā jūs pati plānojat, kad mēs varam saņemt šo te aizņēmumu, vai varbūt ir avans, kad var uzsākt objekta būvniecību, jeb kā teikt, turpināt objektu
aizņēmums
būvniecību.
Aizņēmums tiks iesniegts augustu mēnesī uz augustu sēdu, un augustu beigās viņš tiek apstiprināts, un par avansu.
Tātad avans ir tāda, no kopš tā brīža, ka mēs parakstām vienošanos, mēs varam pieprasīt avansu vai nu visu vai pat daļām.
ka 6 mēnešu laikā jābūt.
Bet kad meitenes varēs sākt uzsākt objekta pārbūvi? Vai turpināt pareizi?
Tas ir atkarīgs no tā, kad tiek parakstīts būvdarbu līgums. Ja būvdarbu līgumu mēs parakstam šobrīd un negaidam kredītu, tad mēs varam sākt arī augustā darbus. Ja mums ir jāsagaida kredīts, tad līgums, protams, ir septembrī.
Paldies, sapratu.
Aldis Pinkens.
Droši vien līdzīgi jautājumi, kā Juzefa uzdeva, bet es, tā priekš savai saprašanai, tātad šī summa, 1,453,317 eiro, ir kas no tā, kas ir minēts iepriekšējā lēmuma projektā? Nu, tieši.
Tā ir starpība no avans, ko mēs saņemam. RF avans 90% atskaitot no kopējā summas, paliek šī summa, kas ir aizņēmumam.
Atskaitot no 90%?
No RF finansējuma.
No
RF finansējuma.
No RF finansējuma.
1,33 miljoni. Jā.
Un atskait vēl nost to, ko mēs esam jau samaksājuši par būvuzraudzību 5160 eiro. 5161 eiro un 2 centi.
Ne, bet no Eiropas ir mazāks nekā aizņēmums, kur mēs ņemam.
Jā, Eiropas ir mazāks nekā aizņēmums, jo Eiropa dod no Eiropa naudas 90%.
Aizņēmums no Eiropa. Ir 90%. No,
kopējā summa ir 2 miljoni, atskaitot to, ko mēs esam samaksājuši, 2,651,133 eiro, 37 centi, atskaitot 1,197,816 eiro, 34 centus, nepieciešamas aizņēmums to, ko es teicu jau pirmīt, 1,453,317,03.
Oh, so. Sapratu to formulu, jā. Labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu? Vai lūdzu visiem, kas vēlējušies, ir izdevies nobalsot? Paldies, balsojums slēgts. 14 balsīm pār 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Mēs sākam izskatīt jautājumu par investīciju projektu higienas prasību nodrošināšanu dabas zinību kabinetos Talsu valsts ģimnāzijā. Un mums ziņo... Tā, mirklīti. Gundars Sebrs.
Talsvalsts ģimnāzijā šobrīd tiek piedāvātas 7 padziļinātās programmas. Tā ir angļu valoda, latviešu valoda, sociālās zinības, matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija. Un, lai realizētu pēdējos no 3 nosauktos, ir nepieciešami specializētie kabineti, jo gan mācību procesa laikā, gan arī pēc tam kārtojot eksāmenes ir gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Pēc projekta realizācijas par ēkas renovēšanu tika izveidoti kabinetos nepieciešamie tīkli, lai būtu gan ūdens, gan kanalizācijas, gan internet, gan elektrības pieslēgums individuāli katrai darba vietai, bet tas, kas vēl ir palicis līdz galam nepadarīts, tāds ir dabasnība kabineta mēbeles un laboratorijas nodrošinājums, lai pilnībā aprīko šos kabinetus. Un šobrīd Talsu novada domas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu par šo mēbeļu piegādi un uzstādīšanu. Ir arī atrasts finansējuma avots, kas būtu iespējams finansēt, jo nesot šīm mēbelēm uzstādītam un arī laboratorijai nav iespējams ķīmijā veikt praktiskos darbus, jo ir virkne reaģentu, kurus drīkst uzlabāt tikai un vienīgi vilkmes skapī un ikdienā īsu brīdi tikai dot izglītojumiem lietošanā. Šāds vilkmes skaps šobrīd nav uzstādīts un to ir atzinusi arī veselības inspekcija un lūgusi novērš šo nepilnību līdz šā gada 1. septembrim. Visticamāk, ka šajā termiņā mums neizdosies iekļauties, bet ja iepirkuma rezultātā ir apstiprināta un tiks arī šobrīd balsots par aizņemšanu valsts kasē, tad visticamāk līdz gada beigām tad arī varētu būt šie kabineti iekārtoti. Tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par iesniegšanu vidas aizsardzības un reģionalizācijas ministriju par aizņēmumu ņemšanu šī projekta realizācijai.
Es precizēšu tātad par projekta summu. Tātad mēs šobrīd sniedzam investīciju projektu apstiprināšanai varam un tad tālāk vēl būs secīgās darbības.
Vai ir kādi jautājumi?
Aldis Pinkens.
Man ir jautājums ne tik daudz par to, kaut gan jā, arī par šo te investīciju projektu, par to prasību nodrošināšanu. Tas tāds straušs pasliktinājums, tam kabinetam dabas zinību vai kā neustvēri īsti. Nu, tā kā pēkšņi valsts veselības inspekcija kontrolas akts bats jāremontē.
Pirms projekta realizācijas vilkmes skapis bija, bet nebija nodrošināta gaisa pieplūde, tā kā viņš arī nevarēja funkcionēt pilnvērtīgi, bet arī šī projektā tas vilkmes skapis netika paredzēts un tika jaunai ventilācijas sistēmai paredzēts izbūvēt jaunu vilkmes skapi. Un šobrīd reaģenti neatrodas skolas ēkā, bet viņi atrodas vidas centrā tādā saimnieciskām vajadzībām piemērotā telpā. Šobrīd vilkmes skapis nav.
Es tā kā mēģinu saprast to no budžetā, teiksim, šī darbs bija plānots vai nebija?
22. Gada budžetā līdzekļi šādam mērķim netika paredzēti. Tas finansējuma apjoms ir pietiekami liels, lai vienai iestādē tik lielu finansējuma apjomu piešķirtu būtu diezgan grūti priekš arī pašvaldības budžeta.
Par to budžetu jau es nešaubos, bet vienkārši parasti mēs tos darbus ir īpaši, teiksim, tā 197 tūkstoši, tas arī nav tāds pilnīgi īzī summa, ja, ko mēs varētu tā gada vidū atskārst, ka mums ir jau steidzami kaut kas jādara pa tādu naudas vienību, tāpēc tas plānošanas jautājumu, teiksim, vispār tas process izraisa to jautājumu, kur tad mēs bijām un kāpēc mēs šo te darbu nelikām budžetā un negājām uz viņu no tā mērtiecīgi un secīgi. Investīcija plānā šis darbs ir?
Investīcijas plānā ir.
Labi, un tad man ir jautājums tā kopīgai saprašanai, tātad šajā ministra kabineta noteikuma pa Covid naudām saucamie, ja mēs esam vērtējuši pašvaldības vajadzības kaut kur arī ārpus šīs te iestādes vadītāja vienas problēmas, vai šis ir vienīgais, jo tur iespējas it kā ir vairāk nekā nekā tikai izglītības iestāžu higiēnas prasību nodrošināšana. Tur ir daudz to MK noteikumu 143. 3.1. punktā, tur ir diezgan daudz lietas. Mēs ir vēl kaut kas, ko mēs esam vērtējuši, ko varētu izpildīt. Tas noteikti nav lēma projekta autoram, bet tas ir skaņotājiem un tiem, kas tā kā atzīst šo par darbu.
Anses rātās.
Esam vērtējuši visas iespējas, visus punktus pārskatījuši, kur mēs varam, kur mēs nevaram. Šobrīd realizācijā attiecībā uz šiem MK noteikumiem ir iepirkuma procedūra Talsu pamatskolas pārbūva, kur arī finansējuma avots ir paredzēts aizņēmuma ņemšana COVID-19 seku mazināšanai.
Un kas tas ir par pamatskolas pārbūves projektu?
Talus pamatskolai ir izstrādāts pārbūves būvprojekts, nepateikšu šobrīd no galvas kurā gadā. Mēs šo projektu esam apņēmušies realizēt, mēs projektu realizāciju mēģinājam uzsākt jau pagājušā gadā. Pagājušā gadā notika arī pirmā iepirkuma procedūra, kas diemžēl beidzās bez rezultātu, jo secinājām, ka mums ir vajadzīgi projekta dokumentācijas precizējumi, tie tika veikti ziemas periodā, un šajā gadā ir izsludināts atkārtots iepirkums uz būvdarbiem, kuram iesniegšanas termiņš ir tagad augusta sākumā. Piedāvājam iesniegšanas termiņš ir augusta sākums.
Mm-hmm, paldies, skaidrs. Un kādā veidā notiek šīs te lēmumu pieņemšana par to, ka šajā vai tajā projektā mēs darām to vai šo tieši, kā tas, kas tiek iesaistīts šajās domās. Jo man vienkārši izbrīna, teikšu, kā ir man izbrīna straujā jūlija beigās uzradusies vajadzība un atbilstība šīs naudas saņemšanai no viens atsevišķas iestādes, kaut arī līdz tam par to, jau no pagājušā gada decembra, kad jau ir akts, vispār mēs neesam runājuši, un te mēs kaut kur tā sadomājam, un aiziet. Nē, par iepirkumu tur nav stāsts, budžetā vienmēr... Nē, pagāju pašvaldību, vispirms tu nevar uzsākt pasākumu, ja tu neesi saņēmi domas lēmumu par tādu lietu, ka vispār mēs to akceptējam, un nevis otrādi. Tur jau ir tā lieta, par ko es katru reizi šeit brīnos, kā var veikt kaut kādas darbības, ja pat nav uzzināts vai dome šo darbu šogad tādā izskatā atbalst. Šeit ir tā, ka viss tiek izdarīts un te re jūs balsojiet, jo tāpēc, ka no jums jau tur vienalga nav nekāda baigās cits izvēles iespēja. Tas ir tas, ko es vēlos saprast, kā mēs nonākam līdz projektiem un viņu sarakstam, ja te viņa nav un te viņš uzreiz gada vidū ir. Kāds izņemot iestādes vadītāju, teiksim, es saprotu iestādes vadītājiem, šis ir svarīgi, un arī šai brīdī viņam ir priekšrocība nenoliedzama, jo viņš ir mūsu vidū, un tāpēc savai iestādē šādas projekts, es pieļauju, ka vieglāk noorganizē, bet kā notiek ar pārējiem? Jo iespējas tiešām tur ir daudz un dažādas.
Ilva Norenberga.
Skolas direktors minēja, ka ir esoši viltnes skapji, bet tie nav, es saprotu, atbilstoši funkcionāli aprīkoti. Vai tikai vērtēta iespēja arī aprīkot šos esošos skapjus un vai ir apzināts izmaksas?
Viņi bija morāli novecojuši un viņus faktiski nebija iespējams lietot. Viņi nenodrošināja tās prasības un to vilknes jaudu, kāda ir nepieciešama uzturēt, lai varētu šos rieģienus glabāt.
Cik novada skolās vēl ir šāda aktuāla problēma? Vai vispār situācija ir apzināta?
Mēs rudens pusē pēc skolas izglītības iestāžu apsekošanām esam, protams, apzinājuši izglītības iestādes, kur ir šādi veselības inspekcijas akti. Uzreiz no galvas, ko es varu apliecināt, ka identiska problēma ir Talsu pamatskolā, bet tad ir jāprecizē, vai nebija vēl kaut kur no galvas nepateikšu.
Es šeit vairāk runāju nevis tieši par konstatētiem pārkāpumiem, bet par situāciju kā tādu. Un tad kāds ir Talsu pamatskolā risinājums? Mums vispār ir vietnieks arī izglītības jomā priekšsēdētājai, bet no...
Es varu atbildēt. To, ko jau arī Lants minēja, tas ir projekta ietvarā, kas ir Talsu pamatskolā, arī būs tiks iesniegts Covid naudām, šī problēma varētu tikt atrisināta. Es biju visās skolās un... apkopojot informāciju, nav tāda situācija, kur būtu uzstādīts tāds, ka viņas teicam ir šis nu, ķīmijas kabinetā aprīkojuma vilkmes ir jāmaina. Man nenāk, nu es domāju, ka mācība programma realizācijai, nu, varam precizēt izglītības pārvaldē, bet manu acu priekšā nav neviens iesniegums par to, ka kaut kur citur būtu traucējis mācību procesu nodrošināšana saistībā ar,
kas ir tik būtiski?
Ar šāda veidā jautājumu. Nu, es aicinu noteikti drīz jau iespējams atkal mēs brauksim pa skolām apskatīties un arī deputātus pievienoties. Nu, kaut kur būs tā problēma. Bet es doto brīdi es saku man prātā nav.
Paldies.
Jautājums vēl bija jautājums? Cits, vai ir apzināta situācija. Tad es saprotu, ka ja neviens iesniegumu nav uzrakstījis, tad Karola kunga izpratnē situācijā viss ir kārtībā. Kamēr nav kāds akts, tikmēr mēs varam nereaģēt, pievērt acis un vienai vienīgai skolai tomēr iedot šos tev ievākums skapis. Varbūt nevajag, bet labi.
Nu, ilgi nenotieks, ko man vajag darīt un ko nevajag darīt. Noteikti, ka ir ierosinājuma akts vai iesniegums, kad šo problēmu skat, un tas tikai normāli. Es jums atbildu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Šobrīd Dainis Stūrmans, pēc tam Aldis Pinkans, un es sapratu, ka arī Oļegs cēl roku, ja? Lūdzu?
Man jau faktiski bija līdzīgs jautājums, kā jau kolēģim izskatīja gan no Pinkana, gan no Ilus arī. Vai šo finansējumu ir iespējams izmantot ar tiešām arī, nezinu, tur citās izglītības iestādēs, vai vispār citās jomās, otrajā vidusskolā vai vēl kaut kur, jo citās jomās arī var, vai mums bija iespēja, un mēs zinām vajadzības arī citās jomās. Vai tiešām nav? Vai mums ir tikai ģimnāzijas projekts, kurš ir, teiksim, pats degošākais šobrīd, un citi projekti vienkārši nav, lai mēs zinām kaut vai tamdēļ, lai kas ir nākamie rindā vismaz?
Daini, vai lūdzu, tu vari atbildēt uz šo jautājumu?
Tieši par Covid naudām ir pašlaik divi projekti. Kā ir tik minēta Talsu pamatskola un šis dabas komitets, kas ir Talsu ģimnāzijā. Mēs neesam veidojuši rindu. Nu, tiešām, nu, kolēģi ir kaut kāda gatavības pakāpes skaidri, ka Talsu pamatskola. Un kā jau šeit jūs visi zināt, šī Talsu pamatskolas projekta realizācijas gaita, ka tik viņa loģiska bija kā prioritāte. Dotajā brīdī visus aktus, kas saistībā ar izglītības iestādēm, centās iekļaut 2020. Gada budžetā, lielākā vai mazākā mērā. Šis konkrētais akts diskusija pie pie budžeta sastādīšanas viņa kā tāda nebija. Acīm redzot, izlēts vadītājs apzinoties to reālo situāciju un zinot risinājumu, viņš ir vērsies un viņš ir sagatavojis šādu lēmumu projektu, un tur es noteikti akceptēšu, ja mums ir iespēja šādu finansējumu saņemt. Protams, ka šo finansējumu nav tā garantija, ka uzreiz tikai piesakās un tas finansējums automātiski pienākās, viņi izvērtēs. Tas arī jāņem vērā.
Aldis Pinkens.
Jā, nobeidzot šo stāstu, kolēģi noteikti var attaisīt vaļā uz MK noteikumus, un 3.1 punktā apakšpunktos tur ir var redzēt, kas būtu iespējams, kādiem mērķiem šo tātad projektu, kāds investīciju projekts varētu realizēt. Bet man ir jautājums par to sasaisti tomēr ar mūsu investīciju plānu. Šo minēto 81. pozīciju, kas viņā vēl tur ietilpst, un nu, es skatos, mēs esam apstiprinājuši, tātad 22. Gadā finansējumi 410 tūkstošus, kopējais finansējums ir 1,34 miljoni, kas šajā aktivitātē un rīcībā ir paredzēts. Kas tad tur, no kā viņš sastāv? Jo tiešā veidā es neredzu šeit higiēnas prasību nodrošināšanu. Runa ir par inventāru iegādi. Man ir vajadzīgi sasaist kopā ar to plānošanas dokumentu, ko prasa arī šie MK noteikumi, lai saņemtu investīciju projektu atbalstu. Kurš var paskaidrot, kas mums ir investīciju plānas, nesmu pirmā pozīcijā par darbiem, par lielām summām, trīs izglītības iestādēm. Gimnāzija, otrā vidusskola, Talsu pamatskola ir minēti. Kurš var lēmumu projektā minēto pamatojumu atšifrēt?
Vai mums ir klātesoša Linda Rutka vai arī Aiva Dimante? Nav, jā. Jolandas Kvieniec? Labi, tad acīm redzot pilnīgi precīzi uz šo jautājumu atbildēt, mēs šobrīd nevarēsim, bet tā informācija noteikti tiks sagatavota.
Ja nu stāst ir par to, ka ir lēmuma projektā minēts pamatojums, kur es nevaru to sasaist ieraudzīt, jo tas process, kā tas virzījies, ir nerad, no tā nerad to pārliecību. 22. Gadā viss ir realizējams.
Šie, manuprāt, ja es saprotiet pareizi, es nevaru precīzi pateikt, bet manuprāt, tur gāja runa par samu projektiem.
Kuras, ar kuru, teiksim, rezultātā tiek iegādāts inventārs trīs Talsu pilsētas mācību iestādēm, ja? Nu, kuri tie ir? Šis, nu, tas, kuru mēs nekad, līdz kuram mēs nerunāsim. Arī
vēlējās kaut ko teikt, ja, par šo? Jā. Labi. Tad šajā sam projektā bija, ja es nemaldos, sākotnē vairāk, bet atlika trīs skolas, tā ir Talsu otrā vidusskola, Talsu valsts ģimnāzija un Talsu pamatskola. Un sākumā bija arī Sabils vidusskola tajā laikā, pamatskola.
Nu, aptuveni varētu derēt, pat cik man vienalga labāk droši vien piedāvājumu nav par to, kas tāds ir, bet šis ir inventārs, ko mēs šeit pērkam. Vienkārši pērkam inventāru, ja?
Nu, tie ir pamatlīdzekļi.
Jā, bet tur viņi nevarēja visu no Eiropas naudas
Es šo lietu skatos no tā plānošanas dokumentu viedokļu, saprotiet man pareizi, un tajā minētajā pamatojumā mēs nebūvējam kaut kādas baigās lietas, ja mēs iegādājamies inventāru, rakstīts. tas viņš ir, tad man pietiek ar konkrētu apgalvojumu, ka jā, tas tiešām ir šajā te investīciju plānā minētajā rindā minētais darbs, un tad mēs varam doties tālāk. Ja vienkārši ierakstīt kaut ko, kā pamatojoties uz attīstības programmas, tur tratatā visu to, nu, nu ne. Lai nebūtu tā, ka augustā mēs nākam ar lēmumu projektu, mums ir jāgroza investīciju plāns, jo neštimē ar to, ko mēs esam salēmuši par piedalīšanu
projektu. Mēs noteikti šo jautājumu precizēsim, bet lai mēs iesniegtu pieteikumu varmā, tas nemaina šobrīd situāciju.
Lai mēs iesniegtu pieteikumu varamā, ir nepieciešams domas lēmums, un lai jā, saņemtu domas lēmumu, būtu labi viņu sagatavot tā, lai... Autori var nu, atbildēt par to, ko viņi sarakstījuši. Vienmēr tas būtu svarīgi.
Prieks jautājumu.
Jā, lūdzu, jau
nevaru. Pēc skolu apsakošanas palūdzu nosūtīt tabulu, kas ir nosūtīta 15. martā šajā gadā, un tur ir visi 2021. Gadā, pagājušajā gadā konstatētie pārkāpumi, akti, uzskaitīti tabulā, un tur Tavas valsts ģimnāzijai neparādās šie te akti. Līdzīga problēma ir fiksēta pie Tavas pamatskolas par ķīmijas kabinetu, bet tur ir norādīts, ka šī gada novembrī plānots uzsākt iestādē būvniecības darbus, kur ietvaros paredzēts izbūvēt ķīmijas kabinetā telpā, kur uzglabāsies ķīmiskās vielas, mehānisko pieplūdes un vilkums ventilācijas sistēma. Taču Tavas valsts ģimnāzijā konstatētie pārkāpumi trūkumi ir novērsti.
Jā, Gunders sevi.
Pārbaudes akts ir pievienots lēmumu projektam, tā kā sistēmā viņi var redzēt, viņš ir 21. Gada 6. Decembrī sastādīts.
Bet informācijas sagatavošanas datums, es saprotu, ir bijis ātrāks. Apsakošanas, septembris, jā.
Nu, šī brīža situācijā tas akts bija spēka esoši no 21. Gada 6. Decembra. Ja viņš kaut kur ir paslīdējis kādu atskaitē garām, tad iespējams, ka tā ir. Jā.
Oļeks Solojaus.
Man būtu jautājums saistībā ar šo pamatlīdzekli es saprotu, Gundar, ka tas ir kabinets, ko viņa aprīkos. Viens kabinets, divi kabineti ar pamatlīdzekļiem, kā tas ir plānots?
Tie ir trīs kabineti, fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabinets un laboratorijas telpa. Mhm.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Aldis Pinkens.
Jā, nevaru īsi atkal nepakurnēt par to, kādā veidā mēs izvēlamies investīciju projekts, kurus realizējam un kurus mēs nerealizējam, jo šeit tas joprojām turpina notikt kaut kādā pilnīgi skaidra redzamā haotiskā veidā. Izķer ārā kaut kādu vienu, es saku, iespējams iestrādes vadītājs ir aktīvāks nekā pārējie, bet tas nevarētu būt par iemeslu. Neskatīties uz to, kas tad mums palika no visām iestādēm aiz bortu un kāds mums izskatās investīciju plāns šajā te pašvaldību vajadzību rindā. Un es joprojām nesaprotu, kā tas nonāk līdz domai, kas ir iesaistītās personas, kuras izdomā, ok, šitas ir šī īstais brīdis un īstais darbs, kuru mēs varam veikt. Tas nav labi, kolēģi, šādā veidā attīstīties.
Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Andis Astrātovs.
Runājot par ministru kabinetu noteikumiem numuru 143, noteikumu par kritērijiem un kārtību, kādā 22. Gadā tiek izvērtēta un izsniegta valsts aizdoma pašvaldībām COVID-19 izraisīja tas krīzes seku mazināšanai un novēršanai, noteikumi ir apstiprināti šā gada 22. Februārī, Šā gada martā arī tika izvērtēti šie noteikumi saistībā ar visiem iespējamiem projektiem, ko
kurus varētu realizēt, piemērojot šos noteikumus. Un šiem noteikumiem kvalificējās trīs pieminētās ģimnāzijas projekts, Tālas pamatskolas pārbūve, un vēl trešais projekts bija pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana. Diemžēl vairāk projektu, ar kuriem varētu startēt šajā programmā, mums nav. Mums ir jāgatavojas uz to, lai mums vairāk šādu projektu būtu no kā izvēlēties nākamajā gadā, ja šāda programma tiks turpināta.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautā, jālūdzu.
Sakiet, vai jums nešķiet, ka mums domas sēdē būtu jāpieliek punktu šodien?
Mums ir
apsteidzot jūsu ziņojumu brīdi, es tomēr domāju, ka tas nu, drusku kaut kā ir jāsalāgo. Vai mums iet līdz galam ar normālu darbu laiku?
Labi, bet mums būtu svarīgi šobrīd tomēr pieņemt lēmumu par izpilddirektoru pienākumu izpildītāju.
Kuriem mums?
Nav obligāti.
Es nezinu, kas te ir obligāti un kas te nav obligāti, bet tomēr vajadzētu.
Man tomēr ir jautājums Ilva Jansone. Es saprotu, ka ar rīkojumu es nevaru apstiprināt izpilddirektoru pienākumu izpildītāju.
Es neredzu iespēju šādam regulējumam, ka domas priekšādātājs ieceļ ar izpilddirektoru pienākumu izpildītāju ar savu rīkojumu. Nav tādas funkcijas paredzētas. Tam jābūt domas lēmumā.
Nu, tas ir viedoklis izpild juridiskās nodaļas. Kolēģi, mums ir palikuši 4 lemjošie jautājumi. Es saprotu, ka
bet pulkstens ir 19.00 tūlīt.
Labi, lūdzu, Ainis.
Jā, droši vien, ka mēs visi jautājumus neizskatīsim šodien. Iespējams, ka būs jāturpina citā dienā, bet manuprāt, jā, arī juridiskais viedoklis ir tāds, ka mēs nevaram savādāk, tad vismaz jautājumu attiecībā uz izpildi direktoru vietas izpildītāju. Nu, es jau nolūgtu gan izskatīt visiem deputātiem. Tas, manuprāt, būtu pareizākais solis šodien, jo vienalga mēs esam pozīcijā vai opozīcijā, tam izpildu varē ir jāstrādā, un tam lietām vismaz uz priekšu ir jāvirzās. Tāpēc man lūgums jūs paciesties mazliet un izskatīt vismaz šos jautājumus.
Tad tie ir 2 jautājumi, kas ir lemjošajā daļā. 49. Attiecībā uz izpilddirektoru pienākumu izpildītāju iecelšanu un izpilddirektoru vietnieka pienākumu izpildītāju iecelšanu. Vai jūs piekrītat? Un tad pārējie var palikt attiecīgi un vienoties, kad mēs skatām šos jautājumus. Vai jūs piekrītat, lūdzu? Mēs varam par šo tad... Jā, mēs varam... Mums par šo ir jābalso, un ja mēs piekrītam 2/3, tad mēs to varam darīt. Vai jūs piekrītat, tad labi, šobrīd būs sekojošs priekšlikums. skatīt 49. un 40. Kaudzu? Jā, šobrīd būs tā mirklītas apskatīšos sistēmā. Tātad 45. Būs par tās nodu pašvaldības izpildirektora pienākumu izpildītā iecelšanu.
Jā. Es atvainos, bet ja viņi nav atbrīvot no darba, tad mēs viņus varam
viņu vietā. Viņi ir prombūtnē.
Labi, labi, bet arī šis te vietnieks. Ja iepriekšējie vietnieki ar domas lēmumu, jūs paši esat iekļāvuši darba kārtībā.
Attiecībā, tad šobrīd priekšlikums ir par izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju. Attiecībā par to lēmumu, ko mēs neesam pieņēmuši par atbrīvošanu, šobrīd tur nav, nav priekšlikums iecelt. Runājot par izpilddirektoru vietnieku pienākumu izpildītāju, ir sagatavots priekšlikums lēmumu projektā.
Bet,
jā, lūdzu.
Man ir jautājums, tomēr šobrīd tas domas lēmums, ar ko iecēla izpilddirektoru spēkā. Un tas tad nozīmē, kas tika runāts sākumā šodien, ka arī darba līgums nav izbeigts, un šobrīd tas ir spēkā. Es tomēr gribu precizēt, vai mēs varam šādu lēmumu pieņemt, ja šis lēmums vēl ir spēkā. Un vai domē tiešām ir šāda kompetence, un vai tiešām rīkojumu nevar pieņemt priekšsēdētā, jo likumā ir noteikts, ka šo lēmumu par izpilddirektoru iecelšanu pieņem doma.
Jā.
Bet tajā nav nekas teikts par pienākumu izpildītā. Pienākumu izpildītājs ir uz brīdi, kamēr izpilddirektors attaisnojuši iemeslu dēļ visdrīzāk nevar strādāt. Šo risinājumu tad risina tā, vai nu tad šie vietnieki ir tie, kas... kas izpilda šos pienākumus uz to laiku, bet mums šis lēmums, manuprāt, nav jāpieņem šobrīd, nekādā gadījumā. Jo mums tad, ja nav šie vietnieki, tad attiecīgi to risina mērs, nedome, jo mēs šobrīd pieņemsim pretrunīgu lēmumu, un kas būs pretrunā ar tiem lēmumiem, kas mums jau ir pieņemti attiecībā uz izpilddirektoru, un tie nav atcelti. Un domes kompetencijas atskaņā likumu šādi jautājumi nav iekļauti par pienākumu izpildītājiem, un mēs tādas lēmumus, es domāju, nevaram noteikti pieņemt. Tāpēc es aicinu šobrīd šo jautājumu šeit nerisināt, un vai nu tad noskaidrot, kā tas īsti ir saskaņā likuma, bet es saprotu, ka to šobrīd juridiskā nodaļa nevar atbildēt. Un jā, tad arī attiecīgi mēs tādu lēmumu
nevaram pieņemt. Jā, paldies, ir skaidrs, bet ja mēs atceramies kādu laiku atpakaļ, tajā brīdī, kad bija iecelts, es saprotu, ka arī ar rīkojumu pienākumu izpildītājs, Daina, varbūt, ka tu vari palīdzēt, tad arī bija saņemts varam ministrijas vēstuli par to, kad arī pienākumu izpildītājs šādā gadījumā ir jāapstiprina ar domas lēmumu. Jā, lūdzu. Jā.
Tā kā Sandra teica, tā arī bija, mēs atcerāmies, ka ilgspējīgi bija pienākuma izpildītājs kā izpilddirektors, un bija pēc tam norādes no varam, kad neskatoties uz to, ka ir pienākuma izpildītājs ir nepieciešams, viņš apstiprināt domē, un mums bija balsojums. Ka par pienākuma izpildītāju arī. Iecelt vai apstiprināt. Nu, es domāju, ka šis te sagatavotais lēmuma projekts jau no pretrunā mēs tāpat apliecinātu.
Jā, bet nu, tāds jā, ir juridiskās nodaļas vadītāja viedoklis.
No tādu viedoklis.
Kolēģi, es gribu uzsvērt, ka šajā gadījumā priekšlikums par to, kādā veidā risināt, pareizi risināt, ir tas, ko mums iesaka juridiskās nodaļas vadītāji.
Bet es tad atvainojos vēlreiz. Tas, ko es tagad dzirdēju, tā ir cita situācija. Es saprotu tad, kad izpildu direktors. Kas tad bija šajā situācijā?
Tad ar izpildirektoru, tad bija iecelts rīkojumu izpildirektoru pienākumu izpildītājs.
Kāpēc? Un kas bija ar esošo izpildirektoru?
Es nezinu, Edgar.
Nē, nu, bet nu, tad tas ir jānoskaidro, vai izpildirektors iepriekšējais
bija? Nē, viņš nebija.
Nu, viņš bija atcelts, vai kur viņš bija?
Ja drīkst.
Bija izbeigts? Nu jā, nu šeit jau nav izbeigts, par ko mēs runājam. Tās ir divas dažādas situācijas. Tajā gadījumā nebija izpildirektors, un vienkārši uz to laiku, kamēr atrod jaunu, tad iecel šo pienākumu izpildītāju. Tā ir būtiska atšķirība no šīs pēc būtības. Šeit ir izpildirektors. Viņš ir darba tiesiskās attiecībās. Viņš ir šobrīd spēkā darba tiesiskās attiecībās, un viņš ir attaisnotā probūtnē, saslimis ceļojumā vai vienalga, kur viņš ir darba tiesiskās attiecībās. Mēs tagad gribam risināt šādu jautājumu. Tās ir dažādas situācijas, un tad es vēlreiz lūdzu precizēt, par ko mēs te runājam. Jo varams kaut ko ir stāstījis vai rakstījis, tad juridiskai nodaļai tas ir jānoskaidro, vai tas attiecas uz šo gadījumu, vai tas ir cits gadījums.
Nu labi, Ilva Jansone šobrīd ir. Ilva, lūdzu.
Es pieņemu, ka šādā situācijā, kādā mēs esam nonākuši šobrīd, reti, kura pašvaldība ir saskārusies un vai vispār ir saskārusies, tāpēc es pieļauju, ka nebūs viens konkrēts gadījums vai risinājums, kur būtu ieteikt, kā šī gadījumā rīkoties, bet ir jāsaprot tas, ka, lai pašvaldība funkcionētu, šim izpilddirektoram ir jābūt vienalga šodien, rīt vai parīt, bet ir jālem par to, lai pašvaldība varētu funkcionēt. Domas lēmuma projektā es norādījos uz tiem apstākļiem, kas ir šobrīd, kāpēc šis pienākumu izpildītājs ir nepieciešams un kāpēc nevar nodrošināt ar tiem resursiem, kas mums ir. Jo domas pašvaldības izpilddirektora vietnieki ir tie, kuri saskaņā ar nolikumu var aizvietot izpilddirektoru viņa prombūtes laikā. Bet šobrīd nav neviens, ne otrs izpilddirektors, līdz ar to nav izpildvara funkcionējoša.
Ainis Stūrmanis, pēc tam Edgars Zelders, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, paldies, es tieši, principā, Ilja atbildēju uz to, pateicu to pašu, ko es gribēju teikt, jo lielākā problēma jau ir tāda, ka oficiāli aizvietot pēc amata pienākumiem, pēc nolikuma drīkst tikai vietnieki. A, vietnieki nav, šo nav neviena vietnieka. Respektīvi, ja ir probūtnē izpildirektors, tad kas tad aizvietos? Mums vienkārši nav, kas to var darīt šobrīd, tur ir tā problēma.
Tas ir skaidrs, jā, ka ir šie jautājumi. Bet tas nenozīmē, ka atbildes no tā rodās pašsaprotam. Vai tad Jansons kundze sazinājās šajā nu, laikā ar ministriju un pajautāju?
Jansons kundze šo domas lēmumu projektu vakar gatavoja 9:00 vakarā.
Jā,
un, diemžēl, varam ministriju saprotam, vairāk tad nestrādāt.
Mēs arī šodien sēžam bet... jau no 9:00 šeit un risinam jautājumu.
Kolēģi, bet man ir jau, man tomēr ir priešlikums.
Es atvainojos, es nejūtos vainīgs, ka jums ir jāsēž, tāpēc, ka Pētersons kundze mums liek to 9:00 vakarā darīt un organizēt to darbu šādu. Nu, tur es arī negribētu tagad kā te tiek vainots, ka mēs deputāti jums liekam visu. Tas, kas patiesībā šeit notiek pamatā, ir tikai vienīgi esošās domas vadības vietnieka Pētersons Karolo un pamatā šo cilvēku rezultāts, ka jums ir jāstrādā pusnaktī, naktī, 9:00 agri no rīta, jo tā viņi organizē šo darbu. Absolūti visu laiku. Bet manas jautājums joprojām ir jūs, ko minējāt, tas juridiski nav nekā, tas nav nekā pamatos. Tas jums ir vienkārši, jums liekas, ka jā, ir daudz un dikti un visādas lietas, bet faktiski tas ir tā kā emocijas vai viedoklis, bet juridiski kā tad ir? Nu, jūs sakat, tur jau nevienā citā pašvaldībā vai kā, bet kas tad liedz vienu 10 minūtes zonu pajautāt? Vai vienkārši ir šādā gadījumā doma tiesīgi pieņemt lēmumu? Un tam jau ir pašvaldības savienība un ministrija un uzvanīt. Nu, nedariet to jūsu, palūdziet juridiskā nodaļā kādam kolēģim. Vai galvā palūdziet pašai paldies. Pētersons kundzei, ka šādas te darbas liek jums darīt. Un lai viņi arī tad 9:00 vakarā vai 10:00 pastrādā un tā. Nu, kopā ar jums un jūs kopā to darbu darat. Nevis, nu, viņi jums uzvan, pasaka, tur tagad izdara 9:00 vakarā, man ir laiks citām vietām.
Man ir...
Jā.
Man ir radies varbūt kā vismazāk kaitīgākā doma Šais apstākļos mēs varam iecelt nevis izpildu direktoru, bet vietnieku maksimums. Jo vietnieku pienākumu izpildīties automātiski aizvieto izpildu direktoru taču. Secīgi.
Bet, kolēģi,
mums ir atšķirība tā, ka izpildu direktoram ir problēmas, par kurām skaidroja Edgars jau labu laiku savukārt.
Bet, ja kurā gadījumā, vai tas ir nepareizi, ja mēs ar domas lēmumu iecelt šobrīd pienākumu izpildītāju? Mēs šobrīd
Gari. Tas nav nepareizi, bet mums pulkstenis ir septiņi, un tas ir balsu skaitīšanas bet, un visas
pārējās. Atļaujiet lūdzu atpabeigt. Mēs šobrīd, manuprāt, jau kaut kāds 20 minūtes spriežam par to jautājumu. Mēs jau sen to būtu izdarījuši.
Jo tāpēc, ka mums ir situācija, kurā ar izpildu direktoru ir vairāk neskaidrība nekā skaidrība, un tagad, teiksim, atsaukties uz kaut kādu mūsu ietekmi uz šiem procesiem. Zin, ko, tad šeit to bija jāsāk, nevis jābeidz tā domas sēdi, ja tas deg.
Replika, tad, nu, zin kā, viena lieta ir absolūti skaidra. Pētersons kungs no sekundes no rīta pēc, es saku, pēc stundas, var teikt tā, nu, juridiskās pratināšanas, tomēr izvairoties un visādi, bet, nu, pēc stundas atzina, jā, es lūdzu aiziet izpildu direktoru. Un tagad mēs diskutējam tālāk atkal, ko un kā darīt, jau es nezinu, pusstundu, kas tagad pa katru jautājumu. Nu, tad uzņematies atbildību, tad nenesiet kaut kādas nesaprotams lietas simtiem reižu, bet tad noskaidrojot šo vienu jautājumu, lai mums ir kaut kāda skaidrība. Nevis jūs atkal kaut ko visādas lietas te darat, absolūti neviens nekad nekad
paldies nevar atbildēt. Paldies par viedokli, mēs, Nē, protams, paldies, noskaidrosim paldies, jā, nu, paldies, šo te informāciju.
Ejam tālāk, ejam tālāk.
Es gribu teikt tā, ka šajā gadījumā juridiskās nodaļas vadītāja viedoklis bija par to, kādā veidā šis jautājums ir risinājums un tāds viņš arī tika deputātiem likts priekšā. Bet ja jūs vēlaties, mēs varam vēl 13 iestādēm uzrakstīt un pajautāt. Šobrīd, tad par ko mēs vienojamies? Mēs skatām vai mēs neskatām kādu no jautājumiem? Balsojam.
Man ir priekšlikums skatīt vienu, nevis visus, jo es atkārtoju, mēs esam ievilkuši šo sēdi atkal neiedzīgā garumā. Mēs izpildām minimumu un prātīgi uz to lietu skatāmies, nevis strauji neesot pārliecināt par to, ko mēs darām.
Tātad šobrīd priekšlikums ir skatīt jautājumu par
numuru 50 no sākotnējā, ja tas ir mans priekšlikums. Par vietnieku iecelšanu amatā, pienākumu izpildītāju iecelšanu amatā. No rīta izdalītājās lapās. Es saprotu, jā, bet es saucu 50 to pēc savas.
Tātad šobrīd secīgi pēc darba kārtības 45. Jautājums ir par izpilddirektoru pienākumu izpildītāju iecelšanu un 46. Ir par tātad izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju. Ir saņemts viens priekšlikums par to, ka Tātad skatīt tikai 46. Darba kārtības jautājumu, par ko mums būs jābalso šobrīd. Un ir saprotu saņemts priekšlikums skatīt gan 45. Gan 46. Jautājumu. Šie jautājumi mums nebūs, mēs par viņiem nevarēsim nobalsot sistēmā, mums būs jābalso tātad paceļot rokas. Jā, lūdzu.
Tomēr no juridiskās nodaļas drusku sapratnēji. Mēs tikko apstiprinājām izpildu direktora ieceltu vietnieku, no iestādes vadītāja pienākumu izpildību. Arī mēs to izdarījām pēc tam, ka tas faktiski bija noticis. Ar ko šī situācija ir atšķirīga no tā, kad priekšsēdētājs izdod rīkojumu iecelties amatā un doma viņa apstiprinā tad, kad viņai pie pirmās iespējas sākotnējās. Nu, tiešām tā nopietni un paskatoties uz to jautājumu pēc analoģijām. Tas bija jautājums par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju, kur izpildu direktors faktiski ar rīkojumu iecēla darbinieku amatā, par kur ir jābalso domēji vienmēr. Bet mēs to izdarījām jau 10 dienas, neteiksim, bet nedēļu vēlāk. Un šīs gadījums.
Ilva?
Nu, jau kaut kā. Jo šeit mēs uzdodam priekšsēdētājiem ar lomas lēmumu slēgt vienošanos post faktumu. Bet tajā brīdī to izdarīja pirms tam, ko arī tad faktiski situācija bija tāda, ka to vajadzēja domai darīt.
Pajautāt vienu, kad domas priekšsēdētāji, ko es arī te redzu, kas tiek komentēts, un jau tas ir vairāk kārt iepriekš, kādā sakarā šādi svarīgi, tie svarīgākie jautājumi tiek likti kā pēdējie. Kāpēc viņus nelika kā pirmos, kas ir nu, fundamentāls jautājums šai krīzes, it kā nu, radītāji, jūsu radītāji personīgi, ka jūs radat šādas problēmas un situācijas un lūdzat visiem tev vai kam iet prom no darba un tā tālāk. Kādā sakarā viņš ir pēdējais? Tā kā visi jau darbinieki pārguruši, tā kā visi tev vairs nevar paciest šito visu haosu un jūs to teātri, kas te notiek nemitīgi. Un tagad atkal pašā pēdējā brīdī to vajadzēja likt kā pirmo un pieņemt to lēmu, vai kā, lai jau no 9 vai 10 no rīta, lai nu kāds tur lēmums tik pieņems, tad lai var cilvēks iet un strādāt. Un šitā diena jau būtu šajā dienā jau būtu pavadīt darbos, nevis te kaut ko diskutē atkal un nesaprot, kas ir. Es tiešām aicinu Pētersons kundze, nu, atkāpieties no šī amata. Nu, jūs viņam absolūti neatbilstat. Nu, piedodiet, tas nav nekas personisks. Es nevērtēju jūs tiešām personisks kā cilvēks. Tikai profesionalitāte un gatavība vadīt domi. Nu, lūdzu, nu, tiešām, nu, mēs tik ilgi šādi turpināsim. Nu, tā nav domas vadīšana. Jūs saprotiet, kas jūsu šajā vadīšanas laikā ir noticis, nu? Šāda krīze nav bijusi vispār, lai kāds bija Karola kungs, lai kāds bija es vai iepriekšē, un šis ir ārprāts vienkārši, kas jūsu vadībā notiek.
Paldies par viedokli. Ilva Jansone.
Lūdzu, uzdotiet man konkrētu jautājumu, ja jūs gribat sagaidīt no mani kāds atbild, jo šobrīd man ir haus galvā, un es īsti nezinu, ko jūs gribat no manis sagaidīt. Savas domas es esmu atspogļojusi domas lēmuma projektā, kas jums ir pieejams, un es lūdzu par viņu balsot. Attiecīgi, jūsu balsojums arī būs par to, vai jūs piekrītat šādam situācijas risinājumam vai ne. Vairāk man komentāru nav, ko šinīgi vadīt.
Paldies!
Mēs drīz aiziesim līdz tā, ka mums iedos 3 krustiņas un līdz pa viņu nobalsot, bet mans jautājums bija par to, kāpēc izpildu direktors var iecelt amatā uz laiku iestādes vadītāju, un domas priekšsēdētājs izpildu direktoru nevar. Tas ir konkrēts jautājums, kurā mēs esam nonākuši tikai tāpēc, ka šobrīd ir tāds laiks, kāds nu viņš ir atvainojiet, bet nu nejūtos īsti par šo te atbildīgs. Tāpēc,
arī es, Minkan kungs, nejūtos par to atbildīgu, bet es vēlreiz saku, ka ir jārodas situācijas risinājums. Ja attiecībā par pārvaldes vadītāju tā bija vakanta vieta un bija iespējams vienoties par to, ka kāds cilvēks šos pienākums.
Šobrīd ir vakanta vieta arī izpilddirektors.
Jā.
Izpilddirektora vietnieks ir vakanta vieta?
Jā, viņa šobrīd
ir vakanta. Tad kāpēc domas priekšsēdētājs ar rīkojumu neieceļ amatā un doma apstiprina šo pie pirmās iespējas?
Nav domas priekšsēdētājiem šādas funkcijas, ja apstiprināt izpildu direktora vietnieku ar rīkojumu.
Vai izpildu direktoram ir funkcija iecelt iestādes vadītāju amatā? Kurā vietā?
Viņš slēdz darba līgumu un vienojās par darba attiecību grozījumiem.
Par PEI,
tāpēc arī ir šis rīkojums, un arī tajā gadījumā, kad varam bija sniegusi atbildi līdzīgā situācijā, bija norādīts, ka šādos gadījumos ir nepieciešams nekavējošs domes lēmums par to, kā...
Pie pirmās iespējas,
kur vēl lielāka pirmā iespēja var būt kā šodien?
Redziet, jūs neesat sagatavojuši jautājumu tādu, lai mēs varētu par pirmo iespēju ar roku nobalsot par viņu, jo ar izpildu direktoru darba līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, vai ne? Kur ir atšķirības?
Tad kur šobrīd ir pārmetums man? Ko es neesmu izdarījis?
Es prasīju atbildu uz jautājumu, kur ir atšķirība. Vienā situācijā tu vari ar rīkojumu nolikt esošu darbinieku, pildīt kādus nebūtu pienākumus. Par kuriem pēc tam ir domēji jā nobalso. Un otrā situācijā domē vajag pa priekšu, jo priekšsēdētājs to nevar. Man tas ir jāsaprot, atvainojot.
Jautājums ir šobrīd par nekavējošu rīcību, ja rodās situācija, kad iestāde ir kādam jāvada. Šajā gadījumā iestāde bija jāvada un izpildu direktors izdeva rīkojumu nekavējošu, lai iestādes darbību nodrošinātu.
Šobrīd ir jāvada pašvaldības izpildu
vara. Augstākā institūcija, kurai ir par to jālemj, ja ir vajadzīgs izpildu direktors, kurš var nodrošināt pašvaldības funkciju veikšanā.
Jūs pati atbildējat jautājumu, priekšsēdētājs risina ārkārtas situāciju rīkojumu nozīmējot darbinieku un domu pie pirmās izdevības to apstiprina.
Nu, bet šī ir pirmā izdevība.
Es neredzu rīkojumu no domas priekšsēdētājiem.
Bet kāpēc ir vajadzīgs domas priekšsēdētāja rīkojums, ja ir domas sēde, kurā šo jautājumu var izlemt?
Tāpēc, ka mēs neejam secīgi šajā jautājumā. Mēs vēl izpildu direktoru neesam pat izskatījuši nevienā izpratnē.
Paldies, Andra Grīvāne, Almans Kalniņš, Ainis Stūrmans.
Es gribētu aicināt domas priekšādātāju vadīt domas sēļu pirmām kārtām, otrām kārtām. Es gribētu aicināt mūs visus, jo šis jau atkārtojās gada garumā. Katra domas sēde beidzas apmēram šādi, ap 8:00-9:00 tieši uz tādas sakāpināts nots, neatkarīgi no jautājuma svarīguma vai nesvarīguma. Pirmkārt, es gribētu aicināt vēlreiz līdzīgi, kā jau to darīja Zelderkungs, svarīgākos jautājumus tomēr likt domas sēdes sākumā, jo nu, šī jau pat vairs nav diskusija, šis jau ir pilnīgs cirks gan mums pašiem, gan visiem, kas to šobrīd skatās. Un nu, cienīsim sev un visus apkārtējos, gan nu, arī manu laiku un darbinieku laiku un mūs visu. Un otrkārt, es gribētu aicināt mūs visus pieņemt apzinātu lēmumu domas sēdes, neskatoties uz izskatāmo jautājumu skaitu beigt 5:00. Un viss, jo tas, kas notiek pēc 5:00, tam nav nekāds sakara ne ar konstruktīvu darbu, ne ar kvalitatīvu pieņemtiem lēmumiem. Paldies.
Paldies, Almans Kalniņš.
Man ir vienkārši jautājums, vai kāds no klātesošajiem deputātiem apšauba juridiskās nodaļas vadītājs sagatavoto lēmu projektu? Es... Nu, tad arī balsojiet pret vai arī izsakiet priekšlikumu.
Mēs te domē strādājam vai ceļam rokas?
Paldies, Ainis Stūrmans.
Kolēģi, jā, es mēģināšu ļoti, ļoti īsi. Mēs tomēr atrodamies nu, tādos krīzes apstākļos, respektīvi. Es sadzirdēju vienu priekšlikumu, kas iespējams mums var saīsināt šo te diskusiju. Piekrīt, ka par izpildu direktoru vietas izpildītāju tur varētu būt dažādi jautājumi. Bet tad varbūt saīsinām, un kā Alds Pinkens arī teica, tad izskatām par izpildu direktora vietnieku PI, jo viņam automātiski vajadzēs aizvietot pēc pienākumiem izpildu direktoru. Tad varbūt paliekam vismaz pie viena jautājuma, bet tad atrisinām to atvaino, ka mums jāstrādā pēc 5, bet nu, vismaz vienu jautājumu atrisinām, lai darbs jūs priekšu.
Paldies. Tad šobrīd vēl aizvien ir 2 priekšlikumi. Tātad ir izskanējis priekšlikums par to, kad mēs skatām vēl vienreiz 46. Jautājumu un ir izskanējis priekšlikums, ka mēs skatām 45. Un 46. Jautājumu. Ja? Mēs balsosim par priekšlikumiem. Tad šobrīd pirmais izskanēja, ka mēs skatām 46. Priekšlikumu. Jautājums atvainojos. Jā.
Par vietnieka pēju iecelšanu, ja tas ir 6.
Bet otrs priešlikums gan būs 45 un 46, jā. Labi, šobrīd balsojam par pirmo, par 46. Kurš balso par?
Cik lūdzu tur ir?
14 deputāti ir balsojuši par, kurš balso pret? Atturās? 2. Un otrs priekšlikums ir skatīt 45. Un 46. Jautājumu. Kurš balso par? Kā lūdzu? Nē, tātad šobrīd jāpaldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Kopējais balsojums? Cik ir par, cik pret un cik atturās? Lūdzu vēlreiz pacelt rokas, kas balsoja par. Deviņas. Ko tad ir, ja? 9 balsis par, atturās 5. Jā, labi, šobrīd tad ir pieņemts gan viens, gan otrs priekšlikums, un mēs skatām 45. Darba kārtības jautājumu. Tad mēs sākam skatīt jautājumu par Talsnot pašvaldības izpildirektora pienākumu izpildītāju iecelšanu. Ilva, vai jūs ko bildīsiet, vai mēs... Nē, labi. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts, pamatojoties uz tātad esošo situāciju, balstoties uz attiecīgiem normatīviem dokumentiem, un pamatojoties uz to, ka Talsu novada izpilddirektora Ieva Krēķa atrodas attaisnotā prombūtnē un arī attiecīgi darbinieki, vietnieki šobrīd nav, tad pēc mani ierosinājuma par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju Ievas Krēķas attaisnojuma prombūtnes laikā iecelt pašvaldības iestādes Talsu novada sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi. Un lēmums satur iecelt Daci Zeļģi uz Ievas Krēķas attaisnotas prombūtnes laiku par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju, noteikti, ka Dacē Zeļģi ir visas ārējos un pašvaldības iekšējos normatīvos aktos noteiktās izpilddirektora pilnvaras tiesības un pienākumu, un uzdot Talsno domas priekšsēdētājas Andrai Pētersonai noslēgt rakstveidu vienošanos ar Daci Zeļģi par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildu saskaņā ar darba likumu un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma noteikumiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaldu?
Var lūdzu priekšlikumu?
Jā, lūdzu.
Noteiktā laikā, es nezinu, kā jums bija plānots izsludināt atklātu konkursu uz šo te vakanto amatu. Ierēs tas ir pienākuma izpildītājs un sēdes sākumā jūs informējāt, ka būs konkursu.
Jā, bet šo konkursu mēs varam izsludināt. Tad es precizēšu
Tad konkursu plānots izsludināt tad, kad beigsies attaisnotā prombūtne? Jā. Okay, paldies.
Aldis Pinkens.
Tomēr, pirms sākt runāt par lēmumu projektu, es nevaru izprast, kā mēs balsojām par priekšlikumiem. Ja par vienu priekšlikumu saņēma, par vienu punktu izskatīšanu saņēma 12 balsis, kas automātiski nozīmē, tātad viņa virzīšanos priekšu par otru savādāk. Nu kā, par ko mēs nobalsojam tikko?
Mēs balsojām par abiem priekšlikumiem. Viens priekšlikums saturēja tad priekšlikumu attiecībā uz 46. Punktu, otrs priekšlikums saturēja tad 45. Un 46. Punktu. Arī tas tika atbalstīts. Jā, lūdzu.
Jā, labi. Labi, nē, bet kā ir tā?
Tas jautājums... bija izslēdzoši.
Viņi bija bezjēdzīgi vienkārši balsot par...
Tādi bija priekšlikumi, tāpēc jā. Es jautāju. Jā, lūdzu Ainis Sturmans.
Jā, nē, bet es arī no savas puses gribu piebilst. Nu kā, mums bija uzdevums nobalsot, kā mēs turpinām šīs dienas domas sēdi. Vai nu balsot par diviem jautājumiem, kas iespējams mums aizņems ļoti daudz laiku, mēs varbūt sēdēsim ilgi, vai nu par vienu. Manuprāt, ka mums būtu pareizi, ja mēs nobalsojam vairākumā par vienu no priekšlikumiem, tad ar to arī ejam, jo tas ir. Mēs balsojam par to, kā mēs turpināsim sēdi. Jo pretēji gadījumā mēs piekrītu Aldim Pinkenam, ka mums nav jēgs, ja mēs pabiem nobalsojam. Mēs jau balsojam vai no, kā mēs ejam uz priekšu domu sēdē, vai no diviem, vai no viena jautājuma. Tātad vairākums 12 balss bija par to, ka izskatām vienu jautājumu, un manuprāt, tas arī viss.
Šajā gadījumā es jums īsti negribētu piekrist, jo bija saņemti divi priekšlikumi. Viens priekšlikums bija skatīt 46, tas tika apstiprināts, un otrs priekšlikums bija stiprināt 45 un skatīt 45 un 6 jautājumu. Un arī tas tika nobalsots, jo mēs jau arī balsojam par 46 jautājumu.
Nē, nu ir skaidrs, ka darba kvalitāte turpina pieaugt visu laiku, un tāpēc man ir jautājums par to, kā tika izvērtēts piedāvātā kandidāta iespējas darīt šos vairākus darbus vienlaicīgi, pilnvērtīgi, pilnas sociālā dienesta vadītājas pienākuma izpilde, plus klāt vēl un pilna izpilde direktora pienākuma izpilde. Kā jūs tieši vērtējāt un kādas vēl bija iespējas izskatītas? Par šī pašvaldības augstās amatpersonas izvēli.
Tātad, pirmkārt, mēs saprotam, ka šis ir vitāli svarīgi nodrošināt izpildu varas funkciju realizāciju, nu, arī nosakot amatpersonas, kas šos pienākumus pilda. Protams, ka mēs skatījām dažādus risinājumu variantus, bet saprotot, ka neviens labāk no tiem, kas šobrīd vainu ir jau esoši iestāžu vadītāji vai nodaļu vadītāji vai darbinieki, kas ir šeit uz vietas, to visticamāk, kad nevarēs tik labi izdarīt, kā nu, atnākot pilnīgi no malas kādas mazākas iestādes vadītājs. Vēl jau vairāk Dace Zeļģe ir pildījusi izpilddirektora pienākumus uz laiku. Mēs tikāmies ar Dace Zeļģi, un arī tika uzrunāt arī citi tātad, iespējamie nu, pretendenti, kandidāti, kas to varētu veikt. Diemžēl tika saņemts noraidoša atbilde, un mēs tikāmies ar Daci Zeļģi un izrunājam par to, kādā veidā un vai vispār ir iespējams šos darbus apvienot un uz laiku tad pildīt gan vienu, gan otru amatu. Daci Zeļģi apliecināja, ka viņa šobrīd var sakārtot visu tad to, kas attiecās uz sociālo dienestu, un palikt pie tiem dokumentiem, kas ir saistīti, nevis dokumentiem, bet pie tām rīcībām, kas ir saistītas ar dokumentu vīzēšanām un parakstīšanām. Attiecīgi speciālistiem veicot citas darbības, vienam sakot, pārorganizējot darbu iekšienē sociālā dienestā uz laiku. Un tieši tāpēc arī, ka, manuprāt, nevienam mums nav šaubu par to, ka Dace Zeļģe izprot lietas, labi vada kolektīvu, tieši tāpēc arī ir šāds priekšlikums Dace Zeļģi apstiprināt par izpilddirektora pienākumu izpildītāju.
Labi, paldies par informāciju, to, ka kolēģi ir vadījusi, jau bijusi izpilddirektora PI, tas man nebija zināms, un tas iespējams atbild uz jautājumu, kāpēc ir šī izvēle kritusi. Es neredzu lēmumu projektā. Tātad, jā, parunāsim par amatiem, kurus Dace Zeļģe pašvaldībā jau vieņem. Runājot par amatu savienošanas jautājumiem. Kādi ir amati? Jau līdz izpildu direktoru un centrālās administrācijas vadītājiem.
Dace Zeļģe ir sociālā dienesta vadītāja.
Tas vienīgais amats, ja, kuru...
Manā rīcībā šobrīd nav citas informācijas, ka viņai būtu vēl kāds amats.
Ja, nu jūs droši vien, ka to neesat pētījusi, bet pirms uzlikt vēl vienu, ir svarīgi noskaidrot, ko jau cilvēks dara pašvaldībā. Vienmēr tas svarīgi.
Arī sarunā mums nebija šāda...
Labi.
Labi. Šāda nebija šāds jautājums, ka būtu vēl kāds savienotais amats, nē?
Jā, paldies, skaidrs, un man jautājums par trešo lēmumu projektu punktu. Tātad šeit mēs uzdodam noslēgt rakstveida vienošanos, cik es atceros tikko apskatītājiem pārvaldes vadītāju, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājiem, šāda rakstveida vienošanās, nebija noslēgta un nebija arī jāslēdz. Man atkal ir jautājums, kur ir tā lieliskā atšķirība, kāpēc tur mēs redzam vienošanos rīkojumu izpratnē, uzdot, darīt, un šeit ir jāvienojas rakstveidā.
Arī šādā veidā jautājumu var izsināt. Un šobrīd tāds ir priekšlikums.
Nē, es gribu zināt atšķirību starp to. Vienādiem lēmumiem ir jābūt pēc vienas šnitas taisītiem. Mēs izrunājamies garu un plašu par to, ka rīkojums ir, kurā ir redzams, kāda ir nosacījuma, datumi, piemaksas, viss, kas tam līdzīgs. Šeit šobrīd es neko nezinu. Petersona noslēgs rakstveida vienošanos. Kas tā par rakstveida? Pie darba līguma tas ir?
Jā.
Un pārvaldes vadītājiem nav pie darba līguma?
Es nevaru atbildēt.
Nu, bet kurš tad var viņus atbildēt? Nu, sakiet.
Es nevaru atbildēt par to, kas, kādā veidā tad šie te papildus pienākumi kādam tiek uzlikti attiecībā no tā, ko ir veicis izpilddirektors.
Nu, bet kaut kādam taču vajadzētu būt šim atskaits un kontrolas un vispār atbildības mehānismam. Vai nevajadzētu būt? Nu kā?
Mēs šobrīd esam procesā, lai sakārtotu daudzas lietas pašvaldībā, kuras sevi ietver arī tos jautājumus, par kuriem jūs runājat. Mums patiešām ir virknē nekonsekvenču, kuras mēs risinām, un tas ir kvalitātes jautājums, lai visi jautājumi būtu tā kā jūs to arī, un es arī jums piekrītu, kad ir jābūt vienotiem risinājumiem, un šobrīd tāda nav visos jautājumos. Jā, lūdzu.
Jā, es tikai izteikšu savu viedokli, kolēģi, deputāti. Jūs redzat, kādā krīzes situācijā mēs šobrīd esam, un, manuprāt, šeit arī darbinieki apkārt sēž šajā brīdī, kāds darbinieks vispār var uzņemties drosmi, pildīt kādus amata pienākumus, es teikšu tā, ka par to vienu vajadzētu tam darbiniekam lielu paldies pateikt. Tāpēc, ja šobrīd mēs redzam kādu, kas ir piekritis šajos apstākļos darīt šos te pienākumus, tad vienkārši, nu, izsakams, ja kāds ir preti, balsojiet preti, bet es pieņemsim balsos par un ļaušu cilvēkam strādāt. Šobrīd droši vien no kādiem 10 cilvēkiem visi ir atteikušies. Viens cilvēks ir piekritis, ar visu to, ka viņam ir vēl divi cilvēki, ka ir gana sarežģīti un arī smagi paši pienākumi vēl. Bet tad vienkārši cienīsim un visu balsojam pietiek.
Karos.
Es gribētu paturpināt Ainu un tiešām tad ceļ arī ņemot vērā pāraudzības jomu, sociālo jomu, kur viņi vadītāji, viņi vērsās arī pie maniem bijis sarunu, vai viņi varēs šo pienākumu iznest kādu laiku ar bažām, jo tomēr arī sociālais dienests un pārunāju šo jautājumu. Govām pārliecību par to, ka varēs iznest, un es arī esmu tiešām pateicis, ka šajā krīzes situācijā viņi ir krīze, un ir izaicinājumi, ir nepieciešami risinājumi, un vienīgais, ka šo risinājumu patiesībā var piedāvāt deputātiem, tā ir domas priekšēdētāji. Tāpat kā domas priekšēdētāji piedāvā izpilddirektoru, un mēs nevaram savākt paraksts par kādu izpilddirektoru un pateikt, ka tā būs. Šī ir tā domas priekšēdētāji reizē, nasta atbildība un piedāvājums. Un es arī noteikti aicinātu atbalstīt dotajā brīdī izteikto domas priekšēdētājas piedāvājumu.
Paldies, vai vēl ir kāds viedoklis? Aldis Pinkens.
Viedoklis noteikti ir, jā, Daina, tieši tā. Šitas ir priekšēdētāja atbildība no tā brīža, kad pirmdien mums vai piekdien sākās jautrība līdz pat šim brīdim, kad mums ir jāķer jāgrābi un ja nezinu, cikos vakarā jāstāsta visiem, cik mums strauji ir nepieciešams rast krīzes risinājumu. Tā krīze nav radusies, tā krīze vienkārši ir radīta. Un tas ir jāapzinās, un tas nav tāds, zini, bezpersonisks un neno kurienes radusies situācija. Tā ka jā, paldies tiešām, ja iestādes vadītāji, ja pietiekoši ļoti liels iestādes vadītāji, jā, es ticu, ka uz laiku tos pienākumus veikt varēs un būs kārtībā, bet tikai nevajag skatīties kaut kur tukšumā, un tā kā zemestrīce būtu notikusies, mums ir krīze, mums nav viņa.
Šobrīd tad mums būs balsu skaitīšanas komisija. Priekšlikums, kā ierasts Gundars Sebris, Aldis Pinkans un Ilva Norenberga. Ja? Ja, paldies, vai mēs varam vienoties par to? Ja, ja. Jā, labi. Tad šobrīd balsu skaitītāja komisija uzsāk darbu. Lūdzu, ir gatavs ziņojums, ja? Mhm. Gundars Sebris, es saprotu, kad ziņos.
Tātad komisija veikusi savu darbu un ir divi protokoli.
atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelšanu un par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju balss skaitītāju protokols numur 1. Balss skaitītāju komisija šādā sastāvā Ilva Norenberga, Gundars Sebris, Aldis Pinkens, par balss skaitītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balss skaitītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelšanu balss skaitītāju protokols numur 2. Balss skaitītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga komisijas sekretārs, Aldis Pinkens komisijas loceklis. Balsojumā piedalās Ilva Norenberga, Almans Kalniņš, Kalvis Kalniņš, Oļegs Solojovs, Juzefa Kļava, Andis Astrātovs, Sandra Pētersone, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Andis Āboliņš, Andra Grīvāne, Ainis Stūrmanis, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Dainis Karols, Ieva Brūna. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Talsu novada pašvaldības izpildieru pienākumu izpildītāju iecelšanu atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 16 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīgas vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Ainis Stūrmanis par, Aldis Pinkens par, Almans Kalniņš par, Andis Āboliņš par, Andis Astrātovs par, Andra Grīvāne par, Dainis Karols par, Gaidis Bērziņš par, Gundars Sebris par, Ieva Brūna par, Ilva Norenberga pret Juzefa Kļava par Kalvis Kalniņš pret Māris Rozenbergs par Oļegs Solojovs par Sandra Pētersone par par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelšanu nodoto balsu skaits par 14 balsis pret 2 balsis.
Paldies balsu skaitītāju komisijai, un tad attiecīgi mēs šobrīd aizpildot informāciju, kas ir tad es saprotu, kad Jolants saprat jau, ko iet, vai ne? Jā, līdz ar to es aicināšu deputātus uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. 45. Tātad, jā. Četridesmit piektais jautājums sistēmā. Tātad šobrīd balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par pret divi, lēmums ir pieņemts. Un mēs secīgi skatām nākamo jautājumu, tas ir par Talsnot pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju. Jā, lūdzu? Jā?
Jā, es informēju, ka personīgi un arī ētiski apstākļu dēļ es jautājumu izskatīšanā un arī balsošanā nepiedalīšos.
Paldies. Tātad šobrīd sagatavotais lēmuma projekts attiecībā par sagatavoto lēmumu projektā tad ir iesniegts priekšlikums, es saprotu arī, un lēmuma projekts nolēmjošā daļā paredz apstiprināt Ligitu Šnori par pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos, turpmāk izpilddirektoru vietnieks, pienākumu izpildītāju uz izpilddirektoru vietnieku amata vakances pastāvēšanas laiku, vai līdz turpmākam tals nodoms lēmumam par citu izpilddirektoru vietnieku pienākumu izpildītāju apstiprināšanu, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestāsies agrāk. Noteikti, ka Ligitai Šnorei ir visas ārējos un pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktās izpilddirektoru vietnieku pilnvaras, tiesības un pienākumi. Bet tā kā... Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Man ir jautājums par priekšlikumu. Tas ir pirms vai pēc?
Priekšlikums ir...
Kas tas tāds tagad ir?
Tas ir priekšlikums. Jā, Anis Astrātavs lūdzu.
Kopīgi ar juridiskās nodaļas vadītāju izvērtējot šīs dienas karstos notikumus un saprotot, ka, lai mēs varētu lemt par pienākumu izpildītāju, mums vispirms ir jāatbrīvo pats izpilddirektora vietnieks. Priekšlikums ir sagatavots ar mērķi atbrīvot Arvi Lagsdiņu, no tālas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatu. Kā mēs šodien dzirdējam, tas jau ir noticis fakts, ir palikusi nepieciešamība pēc formālā domes balsojuma un tālāk sekojoši priekšlikums, kā jau iepriekš tika sagatavots, iecelt Ligitu Šnori, pār šī amata pienākuma izpildītāju.
Aldis Pinkens.
Es vienkārši skatos uz lēmumu projektu un saprotu, ka mājās šeit iet, doties neviens nevēlas, jo šādā veidā iesniegt lēmumu projektu, pastāstot, ka visi kārtībā juridiski un tur mums nav par ko šaubīties, tas ir baigi labais veids, kā mēs varētu to savu dienu padarīt īsāk. Nebūtu nav tā, ka domēji ir obligāts pienākums ar vienu balsojumu gan atcelt, gan iecelt. Es saprotu, ka tas ir tāds liekās elegants veids, bet tas ir divas atsevišķas darbības. Ar vienu mēs varam atcelt, bet ar otru mums būtu jābūt iespējai balsot savādāk nekā šeit ir 1, 2, 3. Un aiziet turklāt. Runājot par atbrīvošanas jautājumiem, tomēr ir bišķi arī jāsaprot, ar kādiem nosacījumiem tas ir noticis. Tieši tāpat, kā tas bija iepriekšējā reizē, kad mēs runājam par iestādes vadītāju. Tāpēc, ņemot vērā vispār šo te juridisko pīšanos juridiskajos jautājumos, no šāds priekšlikums vienkārši ir kliedzošs tajā izpratnē, ka jūs jau nobalsosiet par jebko jums mājās gribas. Kādā veidā mēs varam veikt divus dažādus balsojumus vienā lēmuma projektā? Nē, mums ir sagatavots lēmuma projekts, kurš bija loģisks un starp citu tas es pieminēju, ka pamatojums šim priekšlikumam bija tāds, ka mēs it kā nevarētu iecelt pienākumu izpildītāju, kamēr mēs neesam atbrīvojuši, tā kā atcēluši nomato iepriekšēju, kas nav taisnība. Juridiskā nodaļas vadītāja ar savu komentāru ir pieejama. Mm. Ja mēs sāksim dot priekšlikumus, kurus nevar izpildīt, mēs nekad nekur neaiziesim. Tagad mums būtu kas jādara šo. Es taču nedošu priekšlikumu atstāt spēkā esošo redakciju.
Nu, mēs varam neapstiprināt priekšlikumu. Jā, Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, es saprotu, ka situācija droši vien no jubiskā viedokļa nav tik vienkārša, bet tātad pirmais. Mums ir skaidrs tas, ka Arvis Lagzdiņš ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības, ja es nemaldos ar vakardienu, un ir skaidrs tas, ka atbilstoši likumam par pašvaldībām mums par šo ir jālim. Balsojums ir, es piekrītu savā ziņā formāls, bet tam tas ir. Līdz ar to es neredzu problēmas šobrīd balsot par šo lēmumu projektu. Jā, kolēģi, ir priekšlikums balsot atsevišķi. Attiecīgi tā tad var noformulēt priekšlikumu un deputāti var par to lemt. Es pieņemu, ka par šo jautājumu mums katram var būt viedoklis. Pareizs, nepareizs, bet tas ir katru viedoklis. Mēs, protams, to varam uzklausīt, bet gal lēmums ir jāpieņem balsojot. Paldies, es aicinu balsot par iesniegto priekšlikumu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Man jautājums jums kā sēdes vadītājai. Es saprotu, ka ir baigi forši, ka mēs tam liekam priekšlikumus un lai tik ātri mēs tiktu uz priekšu, bet lūdzu paskaidrojiet, kā mēs varam nonākt vienreiz tikko neatbalstot šī lēmuma projekta skatīšanu šodien. Un tās pašas domas sēdes laikā caur kaut kādu pilnīgi akrobātisku priekšlikumu mēģināt tomēr piespiest mums pa viņu nobalsot. Kas šitas tāds tagad ir?
Pagaidu.
Mēs neiekļāvām šo lēmumu projektu šodien darba kārtībā. Tas bija sen, tas bija no rīta. Un šobrīd mēs pēc N stundām tomēr mēģināsim viņu mums piespiest balsot.
Nu, pagaidiet, ja kurā gadījumā šis ir priekšlikums, par kur jūs varat vai nu balsot vai nebalsot?
Pagaidu, mēs šeit jebkādas priekšlikumus virzīsim uz balsošanu tikai tāpēc, ka no mums tas sanāk vairākums vai kā? Jūs taču rūpēties, jums ir jānodrošina šeit kaut kādu kvalitāti, jums jānodrošina juridiskais atbalsts domas sēdē.
Gaidis Bērziņš, pēc tam Dainis Karols.
Katram deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumus, neatkarīgi no tā, vai to grib domas priekšsēdētājs vai negrib. Tātad šajā gadījumā deputāts Andris Astratovs ir iesniegts priekšlikumu. Katram deputātam ir tiesības šo priekšlikumu balsojot atbalstīt vai noraidīt. Un es aicinātu šīs savas tiesības izmantot. Paldies.
Dainis Karols.
Man redakcionāls precizējums otrajā punktā, ja pirmajā līgītas šņori ir pilns vārds uzvārds, tad otrā ir saīsinājums. Manuprāt, tur arī vajadzētu būt pilnām vārdam uzvārdam.
Lūdzu vēl vienreiz.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Labi, Aldis Pinkens, es saprotu, vēl gribēju ko teikt?
Es gribēju jautāt, jā. Lielā mērā šis te... Es balsoju pret šiem domas lēmumu projektiem no rīta, kad viņi būtu vispār jābalso. Bet man tomēr ir jautājums. Tas nav tā, ka mēs apstiprinām notikušu faktu, un mums par to nekas nav jāzina. Uz kāda darba likumā tātad panta ar kādiem nosacījumiem mēs izbeidzam darba tiesiskās attiecības. Jareiz mums tiek piedāvāts tā bez jautājumiem viņas apstiprināt. Kurš man atbildēs uz šo jautājumu?
Uz kāda likuma panta ir atbrīvo noslēgt vienošanās?
Un kāda ir nosacījuma, jā? Jareiz uz domi nāk ar priekšlikumu to apstiprināt. Faktiski mēs šodien apstiprinām iepriekš noslēgt vienošanos.
Nē, mēs atbrīvojam no darba.
Jau ir atbrīvots no darba. Mēs atceļam no amata vai atbrīvam no amata.
Mēs sveicam domas kompetenci šajā jautājumā, kas ir noteikti ar ārējiem normatīviem dokumentiem.
Tad jau man nebūs grūti papildināt un savest kārtību arī šo lēmumu projektu priekšlikumu. Tātad ar kādu darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu mēs šeit atkal esam atnākuši un kāda bija šīs, ja tā bija vienošanās, tad kādi bija viņas nosacījumi. Mums ir visas iespējas un tiesības pirms pieņemt lēmumu uzzināt šādas jautājumas.
Tātad. Es tuliņu.
Kamēr jūs tur kaut ko gatavojat vai kā, kāpēc mēs arī otru tad neatbrīvojam uzreiz ar šādu pašu lēmumu projektu? Ā, tas ir tikai... Mhm. Arī šo neatbalstīju. Un arī otru. Nē, nu turpinām mēs šo hausu, bet nu tad ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem. Tas nav tā kā ierakstīt tad divus teikumus sarkanā krāsā.
Tātad par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir darba likums 114. Pants, kurš sevi ietver to, ka darba devējs izmaksā darbiniekam kompensāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 4 mēnešu alga apmērā ir norādīts. Tātad,
kompensācija? Par ko kompensāciju? Par to, ka zibenīgi var aiziet no darba, vai?
Es jums šobrīd komentēju, bet stāstu noslēgtās vienošanās saturu.
Kā jūs tā kā nenest atbildību par viņas saturu, jūs tikai lasat, ja?
Pagaidiet.
Man ir jāsaprot, kā mēs esam šķīrušies no šī darbinieka, par kur domē ir jāapstiprina, ka viņi tam piekrīt. Jūs taču gribat, lai balsojums notiek. Tad ir jāsaprot apstākļi.
Mēs šajā gadījumā neapstiprinām, ka mēs piekrītam.
Tagad mēs piekrītam atcelt no amata.
Bet vai mums ir tiesības neatcelt no amata?
Patiesībā, jā.
Ja darba tiesiskās attiecības ir pārtrauktas, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka vienošanos.
Šis ir jautājums, kāpēc viņš netika iekļauts darba kārtībā tieši iemeslu dēļ. Tam nav, to nav nepieciešams darīt, bet labi, ja mums ir vienošanās, es saprotu, kompensācija 4 mēnešu alga apmērā, ir paskaidrotas, kāda apsvēruma dēļ ir bijis šāds, nu, šāds veids izvēlēts šķirties, kāda bija lietderības apsvēruma.
Nē.
Vienošanās ir parakstījis izpildu direktors, ja?
Jā. Jā, Gaidz Bēziņš lūdzu.
Kolēģi, jā, tad darba tiesiskās attiecības, neesmu redzējis darba līgumu, bet tas ir saprotams no faktiskiem apstākļiem, ir bijušas nodibinātas starp attiecīgo personu un pašvaldību izpilddirektors personā, un kā es noprotu, tad arī noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, nu, pamatojoties uz darba likumā, tātad normu, kas nosaka, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, tātad tas ir izdarīts. Ir fakts tas, ka darba tiesisko attiecību šobrīd vairs nav. Un mums ir attiecīgi janvaliem, bet ar šo lēmumu mēs nekādā veidā pirmkārt nevaram ietekmēt šo darba tiesisko attiecību turpināšanu vai neturpināšanu, viņas ir izbeigts. Un šis lēmums, manuprāt, nekādā veidā neskar to pamatojumu, kas varbūt ir bijis izpildu direktorai attiecībā uz kompensācijas izmaksāšanu, tātad, ja ir šaubas par līdzekļu liederīgu izlietošanu vai likumīgu izlietošanu, tad ir tiesiski instrumenti, kā to vērtēt, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē to, ka mums šobrīd ir šis jautājums jāatliek, tāpēc es aicinātu lemt par šī jautājumu, izlemt šo jautājumu pēc būtības.
Un jūs nemulsinat tas fakts, ka mēs jau vienreiz nolēmām, ka mēs viņu nelēmjam šodien. Jums pietiek ar to, ka ir tiesības iesniegt priekšlikumu, un mēs to darām tik ilgi, kamēr rodās iespēja par viņu nobalsot pozitīvi. Tiešām?
Kam bija vajadzīgs mūsu balsojums no rīta?
Mani nekas nemulsina, tātad es redzu likumā noteiktās deputāta tiesības, deputāts savas tiesības izmanto, kā es teicu, jums ir tiesības balsot pret, tātad nu, jūs šīs tiesības varat izmantot.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi?
Man ir jautājumi, bet juridiskās nodaļas šeit nav, un līdz ar to es uzskatu, ka šāds priekšlikums nav juridiski korekts, viņš nav saskaņots. Tas, kā domas priekšsēdētāja vietnieks apgalvo, ka tur viss ir tīri, jā, es šādas situācijas jau esmu redzējis. Viss ir tik lieliski, tik ilgi, kamēr nepienāk pie kāda nebūtu bezdibeņa malas. Kolēģis šādā veidā domes sēdē lēmumus gatavot tā uz sitiena un no pusapgrieziena nu, nav pieļaujams. Kaut arī tās ir deputāta tiesības, un tas ir lielā mērā attiecās uz priekšsēdētājas vietnieku, kurš to priekšlikumu ir iesniedzis. Tā ir jūsu atbildība par to, ka pirmkārt šie lēmumi ir tādi nonākuši līdz mums šodien. Un otrkārt, tas, ko jūs šobrīd darat, tas ir, nu, patiesībā neviens darbinieks nav vajadzīgs, jebko var nobalsot ar balsu vairākumu. Un, nu, principā šādā te neprātīgā lēmuma pieņemšanas veidā es katrā ziņā nepiedalos. Paldies. Atbrīvojiet, ieceliet ar vienu lēmumu, ar vispār bez lēmumu, nosakiet, ko gribiet. Šeit domes darbs, es skatos, nevienam nav nepieciešams. Šeit ir tikai izpildīt, kā izdomājām, tā izdarījām. Nekas nevienu nemulsina, viss ir vienkārši lieliski. Paldies.
Labi, vai vēl kāds vēlas, ko piebilst? Tad šobrīd mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot, kas to dara? Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, diviem pret, šobrīd mums nepiedalās balsojumā. Divi, trīs deputāti, kas ir klāta soši. Tātad divi pret, trīs nepiedalās. Lai mums ir priekšlikums ir atbalstīts. Un mēs uzsāksim balsu, tā es atvainojos, šobrīd arī mums, jā, šobrīd mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Es atvainojos. Aldis arī nepiedalās valsts skaitītāji. Tad man ir priešlikums vienoties, ka tas varētu būt Almans Kalniņš. Nē? Kāpēc nē? Es saprotu, ka valsts skaitītāja komisija ir gatava ziņot rezultātu. Lūdzu.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju balss skaitītāja protokols numur 1. Balss skaitītāja komisija šādā sastāvā Ilva Norenberga, Gundars Sebris, Almans Kalniņš. Par balss skaitītāja komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. par balsu skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēt Ilva Norenberga. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju balsu skaitītāju protokols numur 2. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga komisijas sekretārs, Almans Kalniņš komisijas loceklis. Balsojumā piedalās Ieva Brūna, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Gundars Sebris, Sandra Pētersone, Ilva Norenberga, Andis Astrātovs, Juzefa Kļava, Oļegs Solovjovs, Kalvis Kalniņš, Dainis Karols, Almans Kalniņš. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Talsu novada pašvaldības izpildirektora vietnieku attīstības plānošanas nekustam īpašam jautājumos pienākumu izpildītāju atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo 11 derīgas vēlēšanas zīmes, vienu nederīgu vēlēšanas zīmi. Deputātu balsojums. Almans Kalniņš – par, Andis Āboliņš – par, Andis Astrātovs – par, Dainis Karols – par, Gaidis Bērziņš – par, Gundars Sebris – par, Ieva Brūna – par, Ilva Norenberga – pret, Juzefa Kļava – par, Oļegs Solojos – par, Sandra Pētersone – par. Par Talsu novada pašvaldības izpildirektora vietnieku attīstības plānošanas nekustību īpašumu jautājumos pienākumu izpildītāju nodoto balsu skaits – par 10 balsis pret 1 balss.
Paldies! Attiecīgi, tad es saprotu, mēs šobrīd papildinām lēmumu projektu. Jā. Un mēs uzsākam balsojumu par sagatavoto ar priekšlikumiem lēmumu projektu. Es saprotu, ka Māris Rozenbergs nepiedalās balsojumā, ja? Jā, labi, balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm par, 2 deputātiem balsojot pret, nepiedaloties jautājumā no klātesošiem deputātiem Mārim Rozenbergam un Ainim Stūrmanim, šis lēmums ir atbalstīts. Paldies! Līdz ar to mēs pārtraucam skatīt domas sēdi. Mums ir atlikuši neizskatīti 2 lemjošās daļas jautājumi, un tie ir par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku administratīvajos un finanšu jautājumos atbrīvošanu no amata un par vienošanās piedāvājumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Un informatīvajā daļā domas priekšsēdētājai un izpilddirektora ziņojumi. Kolēģi, man ir priekšlikums šajā brīdī arī vienoties par to, kurā brīdī mēs turpinam. Jā, Lūdzila.
Par otru izpilddirektoru vietnieku atbrīvošanu par šo priekšlikumu nenobalsoju pret. To jau neatbalstīja. Līdz ar to mums tas nav jāskata.
Nē, šo jautājumu atbalstīja. Neatbalstīja jautājumu sākotnēji par... Izpilddirektoru vietnieku.
Ko jūs veiksmīgi apkājāt? Jā, paldies.
Jā, bet runājot par turpmāko, kādā veidā mēs un kad mēs tiekamies, lai skatītu tad atlikušos darba kārtības jautājumus, ir priekšlikums to darīt ceturtdien. Jo ceturtdien mums ir... plānot ārkārtas domas sēde saistībā ar iestāžu vadītāju apstiprināšanu izglītības iestādēs. Un tāpēc ir priekšlikums varbūt to apvienot vienā dienā, tad no rīta skatīt jautājumus, kas ir saistīti ar kārtējās domas sēdes pabeigšanu un savukārt pēcpusdienā tad skatīt ārkārtas domas sēdes jautājumus. Vai mēs varam par to vienoties? Ja? Labi, paldies.
Informēju, ka nevarēšu piedalīties ārkārtas domas sēdē.
Bet vai tad mums varētu ar 4 stundām, 3 stundām nepietikt? Deviņos. Jā. Un ārkārtas domas sēdi, tad mēs varētu sākt pulkstens 2. Jā. Jā. Labi, paldies visiem par darbu. Paldies. 9. Jā. Augustā, jā. Labi, paldies.